Misaotra anao rahalahy Neville. Ny tompo hitahanao, manahoana ary sakaiza? Tompontsoa ray tokoa ny tonga eto indray izao maraina izao amin'ny asan'ny tompo. Ary tena miala tsiny mihitsy efa tsy manana hevitra ametrahana ny olona izay atao amin'ilay fiangonana kely. Tsy mihazona betsaka mihitsy izy. Fa tena faly izay fa entinareo ary manaiky ny anao an'ilay fahafoza tena mba hiandry anay ampaharetana. Ary ianao ny tsara indrindra anay izay hitondra aminareo ny tenin'ny tompo amin'ny tsara indrindra izay fantatray hoe ahoana no hitondrana azy. Ary ankehitriny fotsiny a hitira matoko kely ity dia vo avy niditra ary manana zazakely iray atolotra izy izao maraina izao ary avy eo dia hitany fa somary tara kely natongavan'izy ireo ka nilaza izy fa hiandry fotsiny. Tsy mbola nahitan'ilay vehivavy mihitsy a tany aloha fa mivavaka mba hahitahin'andriamanitra sy hanome azy ny fitahiny manan-kareny indrindra ho ampony no izy hiandry ampaharetana. Ankehitriny izao ny fotoana ny taona izay hampangatsika kokoa ny andro ary tsy hafana loatra rehefa hipoka isika atao am-piangonana ary matoky isika fa hahita habetsaka anareo rehetra Andriamanitra. Ankehitriny dia tiako ny ilaza zavatra vitsy fotsiny eto alohan'ny resahako mihitsy. Efa nambarako fa iresaka azy zao maraina izao raha sitraky ny tompo ao amin'ny lohahevitra hoe ireo rivotra ao anatin'ny tadio saingy novainy fotsiny izany ho aho. Tsy fantatro mihitsy izay olazaiko raha tsy angamba mihitra vitsy fotsiny talohany nahatongavako teto amin'ny fivoriana. Ary niezaka fanondrony ankehitriny teo amin'ny lohahevitra io fa tsy nentina azo ny valiny avy tamin'Andriamanitra. Tsy fantatro hoe nahoana. Tiako foana araka ny fantatrareo mpitory teny rehetra eto fa tsy maintsy miandry ny tomponareo amin'izay olazainareo. Omaly ariva teo amin'ny laharan-taribia manokana za dia narainy niantso ray avy any lavitra ny aharaka ny sasy any hoany. Teo ho tonga eto ny fianakaviana ray amin'ny herinandro ho avy io nilaza fa izy ireo dia nandrefa anomboka fivoriana iray sika eo amin'ireo tompoka sefito. Za dia vo avy namarana mihitsy an'ireo taona fitony fiangonana ho an'ireo vahiny. Ary ho tonga amin'ny alatsinainy nivady nitady asa ho azy any Louisville mba hahafahany asa raha mbola mipetraka akaiky mihitsy izy ireo mba hiaino an'ireo tompoka sefito ireo. Hoy aho hoe ily eo amin'ny telo volana eo izany ramatoa. Tsy manana toerana iray izay eto anaovana filazana ny fivoriana sy ny sisa. Tsy misy ninininona hikarakarana an'izany eto amin'ny tanàna. Tsy misy ninininona ametrahana ny olona. Ho tiako indray androany angamba raha sitrak'Andriamanitra ny anana an'izany eo amin'ny asa pitoriana any hoany. Ametraka eo amin'ny fivoriana telo volana eo ka hanomboka fotsiny mihitsy eo amin'ireo tompoka sereo tahaka an'izany ao amin'ny asa pitoriana. Amin'izay fotoana izay dia afaka hijanona mihitsy mandra-patapitra izany ny olona. Ny anto izany dia manomboka amin'ny toko fahenin'ny apokalipsy hatrany amin'ny fahasivyambifolo. Noho izany nareo dia manana an'ireo tompoka sy fito, ireo loza fito, ireo fahoriana telo, ilay vehivavy mipetraka eo ambonin'ny biby dimy loko jaky ary ireo efatra arivo amby efatra alina amin'ny ray hetsy. Oh, misy betsaka amin'izany mihitsy no miditra amin'ny famatotra amin'ireo alohany nanomezana ny tompoka sy fahafito. Milatsaka ny loza fahafito, mitsoka ny trompetra fahafito ary misy betsaka amin'ireo zavatra ireo no mamatotra an'io rehetra io miaraka ka ny tsirairay avy amin'izy ireo dia lesona lehibe ray andro ao ankehitriny dia ndao sika anondrika anylohantsika vetivety fotsiny ho an'ny tonom-bavaka ray. Alohany ivavahantsika dia isasany ve ato te ho tsarovana ao amin'ity vavaka ity ka mpahafantatra amin'ny fananganana ny tananareo nareo? Ary ao amponareo dia mieritreritra an'Andriamanitra fotsiny ny amin'izay ilainareo ankehitriny ary ivavaka mba hanomezany an'izany ho anareo. Andriamanitra tsy tosy pia, izay Andriamanitra ray mamaly vavaka, ray iray izay mahafantatra an'izay rehetra ilain'ny zanany. Efa nahafantatra anay ianao talohany nahaterahanay, ary ianao nanisany dianay, vo isy ireo tena volondohanay ary voalanja tanteraka eo amin'ny fandanjahanao ireo teninay. Noho izany tompo Andriamanitra dia mamelahana hitandrina tsara nyreto zavatra reto izao maraina izao ty adidy masina izay hanananay eo anatrehanao ity. Maro amin'ireo tanana no mitsangana izao maraina izao ato amin'ity fiangonana kely ity angamba ho an'ny vavaka ho an'ireo vatany marary malala ray very. Ianao no mahafantatra ny fony izy ireo sy izay rehetra ao anatin'izy ireo. Satria fony nitsangana teto tany teto ianao tao amin'ny endrika olombelona ray nantsoina hoe Jesosy tomponay dia nahafantatra ny tena tsy ambaratelo ny fo mihitsy ianao. Nzavatra rehetra izay azo ny olona noeritreretina tao an-tsainy dia afaka niteny avy hatrany tamin'izy ireo an'izay noeritreretin'izy ireo ianao hoe nahoanareo no misaina ho amponareo an'ireo zavatra ireo nahita ny fisainan'izy ireo Jesosy. Ary mamaky izay eo amin'ny soratra fa ianao tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary voasoratra ihany koa fa na iza misy roa na telo miara-mivory dia ho eo afoan'izy ireo aho. Noho izany dia eto ianao zao marain'izao ao amin'ny endrika fanamasina ary mahafantatra ny faniriana rehetra izay ao am-pon'ny olona. Mivavaka aminao aho Andriamanitra Ray mba iresahanao amin'izy ireo ka hanao hoe tapitra ilay izy. Efa novaliana ny fangatahanao ary zany mandefa ny antoka ho anao amin'ity andro ity fa izay rehetra nangatahanao dia efa nekena. Andriamanitra mahatsiaro manokana an'ireo izay tsy voavonjy izay nanangana ny tanany. Engane mba ho tia no ora izay andraisan'izy ireo an'i Kristy ho mpamonjiny. Before the meeting closes today, may there be alohan'ny faranan'ny fivoriana androany dia engany ahy zavatra hitranga tompo izay hitondra ny fanatrehanao ho tena akaikin'ny olona mba hahafantaran'izy ireo fa ilay Jesosy ray ihany izay nandeha tany Galilia dia mijoro eo afovoan'ny olona. Mba hahafahan'izy ireo miala eto androany miaraka amin'ilay antoka ray ihany izay nananan'ireo avy tany Emosy tamin'izany andro izany. Rehefa teny amin'ny lalan'ny miverina izy ireo, rehefa avy nandeha niaraka tamin'ny nandritry ny andro manontolo, niresaka taminy ary izy niresaka tamin'izy ireo kanefa nanana hevitra kely izy ireo hoe izy izany. O Andriamanitra, tena matetika mihitsy izay nitakan'izany. Miresaka aminay ianao ao amin'ny fileteny masoandro, ao amin'ny fihiran'ireo vorona, ao amin'ny fikasaotsaokan'ireo ravinkazo, ao amin'ny famonin'ireo voninkazo, ao amin'ireo hira fiderahan'ny fiangonana, ary tena kely no hahafantaranay fa ianao izany. Ao amin'ireo efitry ny marary eo amin'ny hôpitaly, ireo toerana hafa maro dia miresaka aminay ianao nefa tena kely no hahafantaranay fa ianao izany. Ankehitriny Tompo, raha hiverina any an-tranonay izay izao marain'izao dia engane izay tahaka ny nataon'izy ireo hahafantatra. Engane ianao hanao zavatra androany eo afovoanay tahaka ny nataonao tany aoriana tany. Fantatra izy ireo ilay zavatra izay nataonao tany teo anatrehan'izy ireo. Nataonao talohan'ny fanombohana anao izany ka fantatra izy ireo fa izany ilay tompo nitsangana. Niverina nankany amin'ny vondrona izy ireo nifaly ary nideran'Andriamanitra satria fantatra izy ireo fa velona izy. Hoy izy ireo hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha niresaka tamintsika izy teny an-dalana? Tompo, ny fisehoanao tany sy ny fanaovana zavatra tahaka ny nataonao talohan'ny fanombohana anao nanampirofo ny fitsangananao hoe ianao noho ilay Jesosy ray ihany izay nanao azy ireo atsiaro ny resany rehetra niaraka taminao. Niresaka taminay ianao nandritry ny herinandro manontolo tompo. Ankehitriny dia misy ahoy atao fonay ary ampahafantaro amin'ny fotsirairay manana ilaina ny tenanao. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izay ary noho ny aminy. Amen.
Come just before I rapture my bride. You will not endure my wrath, my children, but persecution will come upon you to set you on many sides. You will be tried, but if you lift up your hands and raise your voices in my behalf and testify, when the going is hard, I will come down and witness to you. I will ward over you the evil devices of the wicked one, because I have spoken to you from my spirit, and if you will listen to my voice as I plead to you this morning, you will have no cause to regret it. Thus saith my spirit, hallelujah. Thank you.
Now the congregation shall pray.
Anketin de roka ivavaka ny fiangonana. Rainay izay ny an-danitra. Ho amasinina ny anaranao. Ho tonga ny fanjakanao. Atao ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra.
Give us this day our daily bread.
Omeo anay amin'ity andro ity ny mofonay isan'andro. Ary mamela ny elokay tahaka ny amelanay izay meloka taminay.
And lead us not into temptation.
Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
That if my pen should be a sculpture's tool, and my paper would be
fa raha ho fitaovan'ny mpanao sokatra iray ny peniko ka ny taratasiko ho afovato ary reo teny izay lazaiko ankehitriny dia tokony ho voasokotra eo amin'izany mba hahafahany izany mandeha mankany amin'ny olona rehetra.
God's Holy Spirit has strange ways of dealing with
ni fanamasin'Andriamanitra dia manana fomba hafahafa hifanarahana amin'ny olona. Matetika dia amin'ny alalan'ireo fahagagana sy amin'ny alalan'ireo fanomezam-pahasoavana sy antso izay tsy misy anenenana izay omen'Andriamanitra ny olona noho ny fahasoavany. Ao an-trano ankehitriny, karazana fialan-tsasatra kely iray. Mazana ny makan'izao fotoan'izao any an-trano mandritra izao fotoanany taona rehetra izao satria tiako ny makaina rehefa mandeha mihaza votsira. Ary efa tany Kentucky niaraka tamin'ireo sakaizako aho tamin'ity herinandro ity nihaza votsira, lay toerana tiako indrindra. Na izany aza dia kivy aho, tsy tena hoe satria tsy afaka nahita votsira fa natsapa ho kivy fotsiny aho. Nisy zavatra nyteny tamiko hoe tsy maintsy miverina any an-trano aho, ary natory tao anatin'ny fiara teo am-piverenana. Tamin'ny taondasa araka ny fantatrareo rehetra izay tao amin'ny printsy sy tao amin'ny fijoroana vavolombelona ihany koa ary tao amin'ny oronam-peo. Nipetraka tany amin'ny toerana iray eto Indiana izay nidina ny tompoandriamanitra ary nyresaka tamiko fa niasa mpanompoko faharoa izay efa vonona niseho amin'ny ho avy tsy ho ela ary voateno amin'ny fisiana tany ireo voatsira telo. Nareo rehetra dia mahafantatra n'ilay tantara azoko antoka. Na izany aza nandeha teny an-dalana raha mbola namelany sisa tamin'ireo zazalahy nandeha niaza za nanana fihetsepo hafahafa ray ah mba andeha akany amin'io toerana io indray. Talohan'ny misandratrandro izany na norana ary tsy fantatra akory aza na nandeha niaza izy ireo na tsy fa nandeha nakao amin'ilay saha tany. Niaza dia midika hoe mandeha irery manokana mba hivavaka. Ary najanoko ny fiara dia nivoaka ka nandeha nanerana ny lalana ary niditra tao anatin'ilay kirihitra. Ary talohan'ny misandratrandro mihitsy dia somary maizimaizina kely ny andro mangirany ratsy. Nijanona ary nanolotra tonombavaka kely iray araka ny mahazatra ary niteny tamin'iray hoe ny laiky fotsiny dia ny manomana an'izany. Tsy mihino ny fandanim-poana amin'ny zavatra rehetra na ny fanombana. Tsy nitivitra vorona iray mihitsy aho teo amin'ny fiainako hanitanjona fanazaratena na ny zavatra hafa rehetra. Izay hazaiko dia haniko na omeko olona iray izay mihinana azy. Tsy mihino ny fandanim-poana amin'ny zavatra rehetra. Tsy mihino ny fanaovana an'ireo zavatra ireo aho satria tsy tsara izany. Tamin'izao fotoana izay dia nitodika ary nanomboka teo amin'ny lalankely mahazatra iray teo akaikin'ny fihinanam-bilo iray izay miampita tahaka ny L iray tao anaty ala ary nisy zavatra hafahafa iray niseho. Tamin'ny fahatsapako rehetra dia tsy mbola nahita zavatra tahaka an'izany mihitsy
aho.
Nijery ny tampon'ilay havoana teo ankavian'izay nitsanganako aho ary teo no nivoaka toy ny hoe avy teo amin'ny tampon'ilay havoana tonga ny havana telo ary izy ireo dia teo amin'ny dia tongotra telopolo ny havony Voalohany jery ary nahitan'ilay hazavana dia nitodika fotsiny ah satria ny hoe veriko fa mety olay masoandro ny akatra zany. Teo amin'ilay eritreritra faharoa dia tsy nakany amin'ilay masoandro zany, nakany etsimo zany, ary ny zavatra hafaray dia nangina tamin'izany, nandrahona, nanorana, nanorana nanerin'andrehetra. Ny fahadimy amby roapolo aogostra tamin'izany tamin'ny zoma maraina lasa, ary fantatrareo hoe nanorana toy ny ahoana zany, ary rahona nangina traizatraiza tamin'izany. Dia nijery ndray a, ary teo ilay izy nitombo nialava sy nialava avana telo, ny soriko ny satroko, napetrako ny basoko, nanomboka nandeha nankany amin'izany a niaraka tamin'ny tanako nitsangana. Toy nisy zavatra nyteny tamiko hoe zany dia efa tena akaiky. Nandeha hipetraka sy anala an'ireo kirariko izay nanaovako mba hahita raha afaka mandeha akaikikaiky kely kokoa, fa tonga teo amin'ny aridza vitsivitsy a ary nahita ny lokon'izany manjavona tahaka ny zavona ray mihetsika manerana. Nipetraka tsara nandritry ny fotoana vitsy a, mivoaka avy tao atampon'ilay tendrombohitra kely mihitsy ilay izy. Dia nandinika raha ireo telo, ny iray teo amin'ny akavanana, ny ray teo amin'ny akavia, ary ny ray teo afovoany, midina tao amin'ny tahaka ny vilia baolina ray. Ninininona ilay izy dia velona nikisaka izany ary nanao ny fihetsehany, dia nitsangana teo fotsiny a raha maizimaizina ny andro, mangirany ratsy. Nitotika ary nijery ndraika nikika hoe o Andriamanitra, inona ny tianao fantatry ny mpanomponao? Tamin'izay fotoana izay mihintso ny tonga ny fanahyny tompo ka nanao hoe Jesosy ny testamenta vaovao ny Jehovah ny taloha, nanova ny saritavany fotsiny izy avy tamin'ny fanahy ho olona. Izany no nanamarina mazava ho azy ny afatra ho mikasikasy, namela fantatra, nanome antoka fa tsy foana ireo raiky ampy telopolo taona. Raha nanomboka nanantona dia nanomboka lasa izany, ary nidina tao amin'io zavatra tahaka amin'ny vilia baolina io, ary avy eo dia nanjavona. Nanatona akaiky aho, natahotra ny anatona akaikikaiky kokoa satria najanony aho tamin'ny lohany nahatongavako teo. Nitodika ary namarika fa io hazavana io ny fomba namiratany ho ahy dia nilahatra marina tokoa tamin'ilay azo izay nipetrahako tamin'ny taondasa izay nisehoan'ireo votsira. Teo amin'ny dimy amby telopolo na efapolo minitra tatioriana dia nandeha nanerana ny ala, ary teo amin'ny faran'ilay elitra amin'ny sin'ny sisa, mandra-patongako teo amin'io azo izay misaraka ho lalana efatra atsinanana, avaratra, andrefana ary atsimo, dia sampakazo efatra no nivoaka. Dia nianika teo amin'io sampakazo io ary nipetraka teo amin'izay nisy ahy fony izy niteny tamiko an'io soratra io hoe raha miteny amin'io tendrombohitra io ianao hoe mifindra. Ary raha nipetraka vetivety teo a, sy nieritreritra korenyilay havana dia niala tatao tsaiko ilay izy. Nitsangana teo ary tena taona ratsy mihitsy ho an'ny fihazana vontsira io, tara ny zavatra rehetra, tsy nisy vontsira. Nieritreritra hoe teto mihitsy ny nanomezan'Andriamanitra an'ireo vontsira ireo tamin'ny taondasa mba hiteny ho amin'ny fisiana. Ny soriko indray nysatroka hoia hoe Tompo Andriamanitra, mbola lay Jesosy ray ihany foana ianao, mbola Andriamanitra foana ianao. Dia nisy zavatra nanao tamiko hoe firy no lainao amin'ity fotoana ity, hoia hoe zay azoko fotsiny tamin'ilay fotoana hafa lay fetra, ary avy eo dia hoia hoe ahazo an'ilay fetra alohan'ny amin'ny folo ora androany. Ary toy ny hafahafa ilay izy tamin'izay fotoana izay mihitsy a, dia tao amin'ny faritry ny moka tena ratsy, feno moka ilay izy ary karazana tany honahona ray, dia tonga ny moka goavana be ray nanaikitra teo amin'ny maso mihitsy. Ahoia hoe tsy hisy anankiray amin'izy ireo anyelingelinahy amin'ity andro ity, tsy nisy odimoka na ininona teny amiko. Ary talohany nahafantarako an'izany dia hoia hoe hiratra ny masoandro ao anatin'ny telopolo minitra, ary vantany vonilazany izany a tamin'io, tao ariko mihitsy nivontsira ray mitovy mihitsy amin'ilay anankiray tamin'ny taondasa, tanora mena no nitsambikina teo amin'ilay ravina teo amin'ny fitopolo iajatra teo, ary nanomboka ny vovo. Nitodika teo amin'ireo alavirandreo zara raha afaka teo amin'ilay fijerena matanjaka nahita ny masony, nitifitra fotsiny dia izay ihany, tsy nanao fitendrena ray akory aza afa tsy teo amin'ilay votsira, ary namely an'ilay masony marina tokoa le bala teo amin'izay nisy azy tamin'ilay indray mandeha. Nanohy nandeha nanerana ny ala, ary tamin'ny folo ora latsaka telo minitra marina tokoa dia nitifitra ny vontsirako fahatelo atahaka ny tamin'ny taondasa mihitsy, mitovy marina tokoa. tamin'ny folo latsaka telo minitra. Andriamanitra no mpitsarako masina, tsy nisy moka ray akory aza ny gonongonona ny tontolo andro teo amin'izay nisy antaonony tamin'izy ireo heveriko raha azo lanjaina izy ireo. Ary tsy nahita na nandre anankiray mihitsy akory aza niaino azy ireo mba hahita raha afaka fa nandre fomonomononana ray any eritreritra hoe misy anankiray ihany hoany de niaino aho fa fiara be ray le izy tany amin'ilay lala malalaka tany ary telopolo minitra marina tokoa tao arian'io fotoana io de nihiratra tsara sy namirapiratra ny masoandro. Avy eo de niverina teo amin'ilay toerana ary rehefa nieritreritra rehefa nilaza hoe fetra zany de nidika hoe vontsira dimy zany ny fetra ny indiana fa tsaroko tamin'ny tondasa rehefa nanontany ahy izy hoe firy ny ilaiko ho an'ny sakafo ka hoy aho hoe telo de nahazo telo mihitsy a. Noho izany de niverina omaly nandeha tany amin'ilay toerana ray ihanyray ary nisy zavatra ray nanao hoe aza mandeha mepita amin'ilay lalana ary tamin'ny folo ora marina tokoa teo amin'ilay teboka tamin'ny folo ora tamin'ny famataranandro de nitifitra n'ilay fetra ny indiana ilay vontsira fahadimy. Tiako nareo amarika fa nisy havana telo teo ary nisy zavatra telo voalaza vontsira telo no azo. Nisy zavatra telo teo vontsira telo tamin'ny folo ora tsy nisy moka nihiratra amin'ny masoandro tao anatin'ny telopolo minitra. Ary nisy telo teo ijoro vavolombelona an'izany rahalahy Banks Wood, ny zanakolahy Billy Paul ary ny zananylahy Davida mba ijoro vavolombelona an'izany. Rehefa hitako ireo avandreo saiky ny alehibe an'io azavana boribory io io anjelin'ny tompo saingy nisy telo tamin'izy ireo teo niditra tao amin'ny anankiray. Toy ny ahoana ny nanampian'izany ny foko mba hahafantatra fa andriamanitra jesosy de tsy lehilahy ray fotsiny araky ny heveran'ny olona fa izany izy mpaminany ray fotsiny araky ny heveran'ity hevitra moderna amin'izao tontolo izao ity fa jesosy de mpaminany ray fotsiny. Izy ny jehovah ny testamenta taloha tonga nofo ary nonona teo anivontsika ary teo azo antoka fa zany nampionina. Avy eo ny mieritreritra eo amin'ity loha hevitra ity hoe andriamanitra de nitady olona marobe. Ankehitriny nisy ny andehan'olona ray izay miantso ny tenany hoany tokana na ny jesosy rery tsy mifanaraka amin'izy ireo ah eo amin'ny foto-keviny. Tsy mifanaraka koa, tsy mifanaraka amin'io vondrona triniterianina io izay milaza fa misy andriamanitra telo samihafa ilay triniterianina tafahoatra. Fa mino aho fa nitelo ray zanaka ary fanahymasina dia anankiray hoe asa telo an'andriamanitra ray izy ireo. Niaina tao anatin'ny maharay izy tao amin'ny andry afo, niaina tao anatin'ny mahazanaka izy tao amin'i Jesosy Kristy ary miaina ao amin'ny fanahymasina izy ankehitriny ao amin'ny fiangonany. Lay tompo jesosy ray ihany izay tonga nofo ka nonona teo anivontsika dia miaraka amintsika amin'ity andro ity eo anivontsika ao amin'ny endrika fanahymasina. Amin'ireo fahatsapahana rehetra rehefa nitodika voalohany aho ka nahitan'izany dia nihevitra aloha fa mety ho ilay masoandro ny tsirika izany tao amin'ny nirahona ray tany hoany saingy le izy dia talohan'ny fotoanany masoandro. Avy eo rehefa nitodika indray aho dia hitako fa tsy hazavana ilay izy, havana ilay izy ary tamin'izay fotoan'izay rehefa nijery aho ka nahitan'izany dia lasa ngolo tanteraka. Nisy olona ray mihitsy nilaza tamiko hoe tsy nahatsapa te hiikika ve ianao? Tsy a, tsy nahatsapa te hiikika. Ireo fahatsapahan'ireo dia tsy manao anareo ahatsapa te hiikika mihitsy. Manao anareo ahatsapa ho mifikitra fotsiny izy ireo amin'izay hahafantaranareo mihitsy fa misy zavatra izay miteny aminareo fihetsepo afa-po iray fotsiny. Ankehitriny mari n'ireo zavatra ireo. Fantatro fa manana an'ireo zavatra izay lazainy sika hoe matetika ny olona sasany dia manao hoe tsy mihino ny karazan-javatra tahaka an'izany a, tsy afaka mamaly ny amin'izany a, tsy fantatro. Afaka mamaly fotsiny ihany an'izay fantatro fa fahamarinana. Ary andriamanitra tsy toy izay nanoratra n'ity baiboly ity ary za dia mpanompony, izy ny mahafantatra fa izany ny fahamarinana. Eritrereto izany hoe ny andro izay iainantsika mielo indrindra ny fiavian'ny tompo dia hoy jesosy hoe isy famantarany eny amin'ny lanitra sy eto an-tany. Fahitana lehibe, zava-boribory manidina, balafo manga, fotoan'ny fahavereza-kevitra, fahoriana eo amin'ireo firenena ary fahitana mampatahotra eto ambonin'ny tany ary miaina ao amin'izany andro izany sika mba hahitan'ireo zavatra ireo. Anketiny ho an'ny hafatra zao maraina zao zay nifidiko dia tiako nareo amadika miaraka amiko ao amin'ny soratra ao amin'ny Zakaria. Izany no Zakaria ny toko faefatra. Ny faniriko dia ny teny aminareo an'ireo zavatra ireo. Matetika dia misy zavatra mitranga izay zaho tsy miresaka an'izany, tsy milaza an'izany. Fa ity dia tena sarotra loatra amiko ny anafina azy amin'ny fiangonana. Tsy maintsy lazaina ilay izy. Ary eo anatrehan'Andriamanitra izay hitsanganako dia izany ny fahamarinana. Fantatro fa misy Andriamanitra ray ary fantatro fa Jesosy Kristy ny zanak'Andriamanitra, Emmanuel, monina eo anivon'ny olona androany, ao amin'ny endrika fanahymasina. Ary fantatro fa akaiky ny fiavian'ny Tompo rehefa miseho ireo famantarana sy fahagagana. Vo avy navitan'ireo taona fito ny fiangonana sika ary nianatra fa ao amin'ilay farany sika dia ny taona ny fiangonana lodikanina. Izay ahatonga ny fiangonana ho tsy miraika, lasa mangatsika, lasa anara-piangonana ary voarafitra. Ireo rafim-pandaminana no ifehy azy, andany azy tanteraka. Fa ny teny fikasana ray dia isy sisana namborana kely ray tavela. Isy fiangonana ray izay hiparitaka traizatraiza ny velany. Fa Andriamanitra no hanangona azy miaraka ary hampakatra azy ao amin'ny voninahitra. Vondrona kely ray no hamasinina no any, miandry ny Tompo. Avy eo ndray andro ary rehefa nitondra an'ireo 70 herinandro ny Daniela nitsangana teto ampilipitra teto mihitsy dia nisy zavatra nahandona tsy afaka niala tamin'izany mihitsy ny mahita n'ilay ora izay iainantsika. Te andeha any hoany ary anao zavatra hafa nahalan'izany ao an-tsaiko. Manana olona malala be loatra izay tsy voavonjy. Mahafantatra inona no azoko atao anao azy ireo voavonjy? Inona no azoko atao eo? Efa nitory ny filazantsara, efa nanao famantarana sy fahagagana lehibe Andriamanitra toy izay tsy mbola nataony mihitsy hatramin'nisin'izao tontolo izao. Hatramin'ny andron'ny Tompo Jesosy tsy mbola nataony mihitsy izany tao amin'ny tantaran'ny fotoana rehetra. Ary nandeha nanerana an'izao tontolo izao izany nefa dia mbola mitoy miaratsy foana izao tontolo izao. Fa amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy matsiaro aho fa miaina ao amin'ny taona ny fiangonana lodikanina isika. Izay mahatonga azy ireo hiaratsy ary izao ny voalaza fa hiaratsy izy ireo. Noho izany dia nifidy azy ao maraina izao satria dia tena notafiany ho afatra io. Zavatra hafa raha izay azoko taorian' izany dia ny mitoro ny fahasoavana. Iresaka eo amin'izany azy izao maraina izao raha mamaky ny toko faefatra ny Zakaria ampahany ray an'izany. Ary niverina indray ilay anjely izay niresaka tamiko ka namoa toy ny olona ray izay foazina amin'ny toromaso. Ary hoy izy tamiko hoe inona no hitanao? Dia hoy aho hoe nijery aka indro misy fanaovanjiro tena volamena miaraka amin'ny vilia baolina ray eo an-tampony ary ny fanilo ny fito eo amboniny ary ireo fantsona fito dia eo ambonin'ireo fanilo fito izay eo an-tampony. Ary misy azo oliva telo eo akaikiny, ny iray eo amin'ny ilany ankavanan'ilay vilia baolina ary ilay hafa eo amin'ny ilany ankaviany. Koa namaly ary niteny tamin'ilay anjely izay niresaka tamiko nanao hoe inona moa ireo tompoko? Ary namaly ahy ilay anjely izay niresaka tamiko ka nanao tamiko hoe tsy fantatrao ve hoe inona ireo? Dia hoy aho hoe tsy tompoko. Koa namaly izy ary niteny tamiko nanao hoe izao ny teniny Tompo amin'izay Zerubabely manao hoe tsy ampahatanjahana na mikery fa mifanahiko ny tompony maro. Hitanareo ve? Niafatra dia tsy tonga amin'ny alalan'ireo hery lehibe sasany natanjaka fa mifanahan'Andriamanitra. Ny andiny ny farany, ny andiny fahafito. Iza moa ianao ory tendrombohitra lehibe? Ho lasa lemaka raha eo anoloan'ny Zerubabely ianao ary hoentiny hivoaka ny vato tendro miaraka amin'ny hikiky antsoantso hoe fahasoavana, fahasoavana ny eo aminy, fahasoavana, fahasoavana ny eo aminy. Mahafantatra n'io soratra io sika rehetra izay mamaky ny Baiboly. Fantatsika fa ity dia nandritry ny fotoan'ny fanomanana ny famerenana ny tempoly ary Zerubabela dia andrina malaza ray teo anivon'ny vahoaka izay nametraka ny fototra ilay trano be. Ankehitrinareo tiako nareo hitafy ny fisainanareo ara-panahy nylobaky ny ositra izao maraina izao raha mieritreritra isika. Ary ity andriana malaza ity de tapa-kevitra ny anorona indray ny tranony tompo. Ary tamin'izay fotoana izay rehefa nanorona izy dia nametraka n'ilay vato fototra. Ary raha mamaky lavidavitra isika dia hitantsika fa hoe Andriamanitra hoe Zerubabela dia nametraka ny fototra tamin'ny tanany ary izy koa no hitondra hivoaka n'ilay vato tendro. Tiako nareo anamarika fa tsy nilaza mihitsy izy hoe izy no hitondra hivoaka n'ilay vato fehizoro, izy no hitondra hivoaka n'ilay vato tendro. Ary fantatsika fa ny soratra no milaza fa Jesosy ny lohan'ny vato fehizoro ary izy ihany koa ny vato tendro. Ankehitriny raha eritreritra mandritry minitra vitsika hoe mihiraky ny fiangonana fahafito no tsy maintsy amerina ny finoanony zanaka ho amin'ireo ray. Amin'ny teny hafa dia manorona indray an'ilay fiangonana eo ambanin'ny herin'ny fanahy, tsy amin'nykery tsy ampahatanjana fa amin'ny fanahiko ny tompo. Tsy amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana, tsy amin'ny alalan'ny anaram-piangonana fa amin'ny fanahy masina no hitondran'Andriamanitra hivoaka n'ilay fiangonana amin'ny andro farany. Zerubabela ilay andrina niaraka tamin'ny Josua no ilay anankiray izay tsy maintsy nitondra nivoaka n'io vato tendro io. Izy ny nametraka ny fototra, izy nitondra ny olona niverina tamin'ilay fototra ao amin'ny tandindona. Fa fantatsika rehetra fa ireo fanaovan-jiro sy ny sisy ireo dia naneho ny jiosy sy ny fiangonana. Izy ireo no sampany oliva hoy ny baiboly eto. Ary ny sampany oliva isika no sampana dia izay natao grefy tao amin'ilay hazo oliva malefaka, ireo jentilisa. Ary avy tao amin'ireo sampana roa ireo no nivoaka ireo fantso ny fandoroana didika hazo manitra maka ho amin'ireo fanaovanjiro volamena fito mba hanome hazavana n'ireo taona fito ny fiangonana. Tsaroa ve ankehitriny ao amin'ny fampianarantsika teo amin'ireo lesona izay voavy nandalovantsika fa naka n'ilay piramida lehibe sika ka nianatra n'izany vetivety izay tsy maintsy nahory ny enoka. Ary tsy mbola napetraka tao amin'ilay piramida mihitsy ilay vato tendro. Efa tany aho, ilay maritrano an'izany dia tsy nety voasolo mihitsy hatramin'ity andro ity. Tsy manana milina izay afaka manorona piramida iray isika, tsy manana hery afa-tsy ny hery atomika izay afaka manorona piramida iray satria goavana be loatra izany. Vato izay mety milanja mataonina sy taonina ary taonina mitsangana eny amin'ny habakabaka, tena napetraka niaraka ka na dia reza manify ray aza dia tsy afaka ary tsy misy simenitra izy ireo no didina fotsiny izy ireo mba hifandray. Tokony ho tahaka an'izany ny vatan'i Jesosy Kristy, tena no didiny ny fanahy masina tamin'ny fitaovana sy fiasana lehibe an'Andriamanitra mba hifandraisantsika toy ny olona anankiray. Tsy voazarazary sika, tokony olona anankiray sika. Ary izany no aneo fa tsy misy milina afaka manao an'io tahaka an'izany. Mila an'Andriamanitra ny fanaovana an'izany. Tsy mekanika ny rafim-pandaminana, tsy fialofana, tsy ny ray amin'ireo zavatra ireo mihitsy no anao an'izany na dia tsara aza ny fikasana izy ireo. Tsy afaka manao an'izany mihitsy izy ireo satria dia mila an'Andriamanitra ny fanaovana an'io, ny fanahy masina. Tsy mihevitra fa manana ravin-dolara ray ato anaty posiko, fa misy eny manana ravin-dolara ray aho, mialatsiny aho. Eo an-damosiny ity ravin-dolara ity dia ahitan'ilay tompo-kasen'ny Etazonia nareo eo amin'ny ilany ankavia mijery mankany aminareo. Avy aty amiko dia hoeo amin'ny ilany ankavia izany, ny anareo dia ny ankavanana. Ilay voromahery izany ary ao anatiny eo ihany koa dia ilay akanjo fiadiana sy ny sisa. Fa eto amin'ity ilany eto ity ilay ankavanana ho aho dia mahita an'ilay piramida nareo. Ary mario eo ambonin'ilay piramida no misy an'ilay vato sarona, ary ao ambany dia izao ny voalaza hoe lay tomboka se lehibe. Na dia eo amin'ireo vona madinika antsika aza dia tokony ho fantatsika izany. Tsy misy tsy mahatoky ray afaka manisy fitomboka ny kristianisma. Ny taratasy rehetra izay asianareo daty dia manisy daty ny fahaterahan'ny tompontsika. Ny alimanaka rehetra, ny zavatra rehetra dia miresaka ny aminy. Ary na dia eo amin'ny vola madinika antsika aza ilay vato tendro izay Kristy. Nahoana izy ireo no tsy nametraka n'ilay vato tendro teo amin'ny piramida? Satria nilavina ilay vato tendro rehefa tonga izy. Fa ankehitriny araka ny faminaniana dia ho tonga ilay vato tendro. Ary tiako nareo anamarika fa rehefa tonga ilay vato tendro, ilay andriana izay hiantso mafy ny afatra dia hiantso hoe fahasoavana, fahasoavana. Satria tamin'ny fahasoavana no namonjena antsika. Tsy avy amin'ny asa izany fandrao irereny olona. Ary ny afatry ny fahasoavana dia efa nitsahana teo ambanin'ny tongotro ny olona any ka lasa fahafahambaraka iray izany. Ny sasany amin'izy ireo dia miditra ao amin'ny fiarovana mandrakizay, ny sasany miditra ao amin'ny zavatra rehetra. Fa ny afatry ny fahasoavana marina dia nijanona tsy niova ary eo ny hoe izany satana mamoaka azy hiala amin'ny fiangonana. Fa tamin'ny fahasoavana Andriamanitra no namonjenantsika rehetra. Noho izany ao amin'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy raha afaka ny ho tonga eo ny tompo Andriamanitra ka manamarina fa izany ny fahamarinana. Tsy izany ihany fa raha amin'ny alalan'ny teniny no hanamarinana fa izany ny fahamarinana. Ary amin'ny alalan'ireo famantarana sy fahagagana no hanamarinana fa izany ny fahamarinana. Amin'izay fotoana izay ihany koa dia fahamarinana ny fahasoavana. Noho izany dia ahoana no hahafahan'ny olona ray itsikery ary ilaza fa diso ny fahasoavana ka sika dia voavonjony ireo asa? Tamin'ny fahasoavana no namonjenantsika, tamin'ny alalan'ny finoana izany fa tsy noho ireo asa. Ireo asa dia maneho fa efa voavonjinareo, fa ny mamonjy anareo dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavana no namonjy anareo. Ny fahasoavana dia izay ataon'Andriamanitra ho anareo. Ireo asa dia izay ataonareo an'Andriamanitra mba hanio fankasitrahana an'izay nataon'Andriamanitra ho anareo, fa tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo. Ny olona sasany dia mihevitra hoe satria mandeha mikambana amin'ny fiangonana manetraka ny anarako amin'ilay boky dia izay ihany ny tokony ataoko. Ny olona sasany dia mihevitra hoe satria mihikika dia izay ihany ny tokony ataoko. Ireo hafa dia mihevitra hoe satria miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia izay ihany ny tokony ataoko. Ny sasany dia mihevitra hoe satria manana hery anasitrana marary aho dia izay ihany ny tokony ataoko. Tsy izany ilay izy. Ilay izy dia ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjy anareo, ny fahasoavana mahagaga an'Andriamanitra. Tsy afaka toko fahamendrehana ray aho. Hoy ny sasany hoe eny, io ny lehilahy malaza ray, io lehilahy io efa nandre azy nitsangana ka nanao an'ity, efa nandre azy nitsangana ka nanao an'itsy. Paoly no nilaza ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo hoe na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza, na dia manana famahatarana aza, na dia manana fanomezam-pahasoavana aza mba hamahana, alaiko ny fananako rehetra hamahanana amin'ny manitra, na dia afaka mamindra tendrombohitra amin'ny finoana aza, na dia manana fahalalana mba hahazo ny zavatra rehetra aza, dia tsinotsinona raha tsy miditra ny fitiavana, izay fahasoavana. Andriamanitra tsy maintsy manao an'izany. Afaka manao an'ireo zavatra rehetra ireo nareo nefa mbola very foana. Ny fahasoavana ny mamonjy anareo, ny fahasoavan'Andriamanitra ho an'ny taranak'olombelona. Ny mieritseritra azy, ny eritseritra ny fahasoavana io atahoriany sehony izany avy hatrany tamin'ny zoma maraina teo amin'ny fipisahan'ny andro mihitsy, tany amin'ny osaha io rehefa nipetraka teo ambonin'ny vatankazo iray atatsy aoriana, ka nikoriana teo an'ny masoko ireo ranomaso. O Andriamanitra, ny fahasoavanao midina mba hamonjy ahy. Nahoana mihitsy ianao no nanana fitserana tahaka an'izany teo amin'ny oro iray mahatra tsy mahay manoratra tahaka ny tenako? Ahoana ny mba nidinanao teo amin'ny tabernakla anay manetry tena kely misy fiadanana ary vahoaka mbany faripiainana mahantra? Tsy manana ninoninona eto amin'ity izao tontolo izao ity nefa mbola mitosaka ho amponay foana ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny fanahymasina ka manasitrana ny aretinay ianao ary mamonjy ny fahotanay, mamonjy anay amin'ny fahotanay raha marina ka manao anay olonao mifanaraka aminay. Avy eo dia nieritreritra ny Davida hoe ahoana fa rehefa naka hevitra iray izy mba hanorina trano iray ho an'ny tompo dia hoy izy, tsy mety amiko no mipetraka ho amin'ny trano sedera iray nefa ny fiaran'ny faneken'Andriamanitra dia eo ambanin'ny hoditrondro sy taberna kely iray. Niteny tamin'ilay mpaminany Andriamanitra hoe mandehana teneno amin'ny mpanompoko Davida, fa izany naka azy avy tany amin'ny fiandrasan'ondry avy namana an'ireo ondry vitsin'ny dadan'ireo tany ka nanao anao ho anarana malaza iray mitovy amin'ireo olo malaza eto tany. Ny eritreritra ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra hoe ahoana ny nahafahany nanao an'izany, namonjy hatrany amin'ny farany indrindra. Ary avy eo dia naka ory iray mahantra tahaka ny tenako ary nanome an'ilay fanararoatra mba hitory ny filazantsara ka mahita an'ireo hafa voavonjy, mahita azy ireo sitrany, mahita an'ireo tokantrano izay efa rava voahitsy indray, mahita an'ireo fiainana izay ringana lasa tsara indray. Ary manome fahasoavana, mieritreritra hoe o fahasoavana mahagaga izany. Avy eo dia nanatona mpiaza vonitsiraray nahetry ambany tao anaty ala ka nanao ny tenany tao amin'ny endrika havana izay midika hoe mifanekena. Miaraka tamin'ny hafatra ray izay nomeny ahy hotoriana ary nanao an'izany tao anatin'ny fanekena iray tany hoe izy no ao ambadika izany. Ary izy no koa ao ambadika izany satria ny hafatra dia avy amin'i Jesosy Kristy sy ny voninahiny. Ahoana fanamela andeha manerana an'izao tontolo izao izy, nandidina an'izao tontolo izao, nakany amin'ireo firenena, nakany amin'ireo olona nitapitrisany, nahita nitapitrisany nanantona ny tompo ary nanaiky azy ho mpamonjy manokana, nahita azy ireo feno fahatsara-panahiny sy no hamasinina tamin'ny heriny, nahita azy ireo sitrana noho ny heriny faratampony lehibe. Noho izany dia afaka miantsoantso tahaka n'ilay mpaminany aka manao hoe tsy amikery zany na ampahatanjahana fa nyfanahin'andriamanitra zany. Tsy amin'ny fianarana, tsy amin'ny teolozia, fa amin'ny fanahin'andriamanitra no amonjen'ny olona. Amin'ny fanahin'andriamanitra no anasitranan'ny olona. Ny fanahin'andriamanitra no manome ny hafatra ho an'ny olona. Ny fanahin'andriamanitra no manamarina ny teny. Manana an'ireo teolojianina isika amin'izao andro izao. Manana an'ireo mpampianatra ny momba an'andriamanitra isika. Manana an'ireo lehilahy malaza isika manerana an'izao tontolo izao izay mahay, manan-tsaina ary nianatra. Fa mila ny fahatsoran'ny finoanan'andriamanitra no manao ny teniny iteny, mba haneho fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mila ny fo iray manetry tena voatolotra an'andriamanitra ny mitondra an'i Jesosy Kristy amin'ny fotoana kehitriny. Amen. Raha nila teolojia izany dia ho inona ny presbiteriana, metodista, batista, katolika sy ny sisa, tsy honanana anjara iray sika, sika olona mahantra tsy nampianarina. Fa tsy mila fahalalana izany, tsy amikery na ampahatanjana fa mifanahiko hoy Andriamanitra. Izany ho anambaran'io zava-miafina io. Ary izy no iantsoantso eo amin'izany hoe fahasoavana, fahasoavana miaraka mihikika sy antsoantso. Izany ilay izy amin'izao andro izao, fahasoavana mahagaga an'Andriamanitra ho an'ny olona. Ahoana fa maka n'ilay tsy mahay manoratra izy, ilay tsy nampianarina maneho fa Jesosy ny tsy miova. Rehefa tonga izy dia tsy tonga teo amin'ireo teolojianina malaza mihitsy izy. Tsy nandeha teo amin'ny Kaiafa koa izy, ilay mpisorona be, afa-tsy no elohany fotsiny ihany. Fa naka n'ilay mpanjono izy, ireo lehilahy izay nahantraka nandeha tamin'ny fiainana tsotra, ary teo amin'izany nanambaran'ny tenany ka nanao hoe manaraha fa ataoko mpanjon'olonareo. Maneho fa mbola nihitatra foana ny fahasoavany na dia avy amin'ny diosina kany amin'ireo jentilisa aza mba hiantso vahoaka ray ho an'ny anarany amin'izao andro farany izao, araka ny voavina andalovantsika an'izany. Fahasoavana mahagaga, tena mamy ilay feo. Ny fahasoavana dia tranainy, ny fahasoavana dia tranainy tahaka an'izao tontolo izao. Ny fahasoavana dia voaseho voalohany teo amin'ny taranak'olombelona rehefa nanana fiandohana ray an'ny taranak'olombelona isika, rehefa voaforona voalohany ny taranak'olombelona tao amin'ny sahany Edena. Tamin'io maraina maizin'io izay niampitan'ilay vehivavy kely an'ilay tsipika mampisaraka ary nanohitra ny didin'Andriamanitra ka namitaka ny vady mba hanao an'ilay zavatra ray ihany, tamin'izay fotoana izay nitikaina ilay lalàna. Tsy maintsy manana sahaza ray ny lalàna, fa ratsy izany dia tsy lalàna izy. Ary ilay lalàna dia hoe amin'ny andro hinananao anio dia azo antoka fa ho faty tokoa ianao amin'izany andro izany. Tsarovy ny sezam-pitsarana voalohany dia teto ambonin'ny tany ary tao amin'ny sahany Edeny izany, ary ny sezam-pitsarana farany dia ho eto ambonin'ny tany amin'ny andro farany, ilay seza fiandrianana fotsy. Fa rehefa nidina Jehovah dia azoko eritreretina fa tsy nisy kintana iray namiratra akory aza. Tena maiziny izany tao amin'ny osahakely mazavy io fahiny, satria ny fahotanany nanamaizina azy tanteraka, naka n'ilay hazavana ny ala teo anivon'izy ireo. Izany ilay olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Izany ilay olana amin'ny olona amin'izao andro izao, ny fahotanany nanamaizina tanteraka ny hazavan'ilay Andriamanitra velona mba haneho fa Kristy dia mbola ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, ary velona izy mba hamonjy an'ilay farany indrindra sy hanasitrana an'ilay olona ambany indrindra marary. Oh, mampatahotra toy ny ahoana izany tamin'io marainy io. Aizina ny antona tao amin'ilay sa? Eritreritra ny zavona ny kitapo mainty aho. Eritreritra fa ny ravinkazo rehetra dia tsy nihetsika mihitsy, tsy nisy rivotra ny tsoko. Aizina sy mampatahotra izany satria ny fahotanany nanamaizina tanteraka. Indro nidina Jehovah tahaka ny fitrero ny kotrokorana iray nandeha nitetin'ilay sany antsoantso hoe Adama, aiza ianao? Tamin'izany nahafantarany Adama fa nitanjaka izy ary nanota teo anatrehan'Andriamanitra. Nanafina ny tenany izy ary niezaka nanamboatra fivavahana iray ho an'ny tenany, fa tsy nety ilay izy. Namono ondry iray Andriamanitra, naka an'ireo hoditra, ary naneho fa misy zavatra iray tsy maintsy maty mba hanaronana ny fahotana. Tsy ahasarona ny fahotana mihitsy ny fikambanana amin'ny fiangonana. Tsy misy fiaikena amin'ny masomaina mihitsy mba hanarona ny fahotana. Mila lahelo sy fibebahana izany ary ny fahasoavan'Andriamanitra mba hanarona ny fahotana. fa nyrahan'i Jesosy Kristy ilay anankiray izay novonoin'Andriamanitra teo Kalvary mba hanarona ny fahotana. Tao amin'ny sahatao tamin'io maraina io rehefa tena mainty ny fahotana no nidina Jehova, indro nitsangana teo ilay mpivadiny voeloka. Tsy hisy taranak'olombelona ntsony, tsy maintsy maty izy ireo. Ny fahafatesana teo amin'ny taranak'olombelona no nanolotra an'izao tontolo izao tamin'ireo bibidia, ary tsy hisy taranak'olombelona intsony. Fa tao amin'ny ora maizina indrindra io, tao amin'io fotoana izay nahalasa ny fanantenana rehetra io no tonga ny raraka nanerana ny fahasoavana, nanao hoe hanome anareo mpamonjy ray aho, mesy ray. O fahagagana ray ny hoe ahoana no hanina fahan'Andriamanitra nanao an'izany. Fahasoavana mahagaga an'Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena, izay nanome azy ireo ny teny fikasan'ny anankiray marina izay afaka tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy. Ny taranaky ny vehivavy no hanorotoro ny lohany mena rano, ilay anankiray meloka, ary ny lohany no hanorotoro ny omelahatongony, mba aneo fa isy fahoriana ray ho an'ilay fiangonana. Fa nampanantena fandresena ray izy, inona ny nanomana mpamonjy ray? Fahasoavana. Inona no azon'izy ireo naseho omendrika ny fahasoavana? Inona no azon'izy ireo naseho anaovana an'izany? Lay fitenin'ny tafika, elako tsiny izany, tiako fotsiny ianao an'ilay izy avy eto mpilopitra eto manaovana fanamarihana iray hoe mifanilika andraikitra. Hoy Adama hoe ny vehivavy izay nomena hohanina anao an'io. Hoy ilay vehivavy hoe nomena rana ny namitaka. Ny anankiray mametraka an'ilay izy amin'n'iray hafa, tsy nisy fanantenana ho azy ireo. Fa nanomana ny fahasoavan'Andriamanitra ary nanomboka nitady lalana izany. De hoy izy hoe fa anao lalana ray a na manahoana na manahoana, amonjy anareo ana izany aza. Nanao ratsy nareo, nandika an'ireo lalako nareo, ary ireo lalako de tsy maintsy isy, fa ny fitsarana arak'ireo lalako de tsy maintsy tanterahana. Noho izany de tsy maintsy isy ny fahafatesana, satria efa nilaza hoe fahafatesana. Ankehitriny ry sakaizako kristianina, ary reto oronam-peo izay atao eto reto dia hiparitaka manirana an'izao tontolo izao, mamela anontany zavatra aminareo, nareo izay miezaka manao an'Andriamanitra ho Andriamanitra telo, na nareo izay miezaka manao azy ho anankiray tahaka ny ratsantananareo, izy dia olona tokana. Tsy honetry tamin'Andriamanitra ny anao anjely ray ho faty. Tsy mety olay karazana mpitsara tsara ray izy ka anao anjely ray ho faty ho an'ny olombelona. Mbola tsy mahatsabo an'ilay izy foana izany, satria mitaky fahafatesana ny lalàny lehibe, ary misy zavatra ray tsy maintsy maty, fa ny anjely ray dia tsy mety maty. Tsy afaka nylaza koa izy hoe eva, satria ianao no nahatonga ny Adama nanao an'io dia ataoko maty ianao, fa Adama avelako velona, satria mpandray anjara koa i Adama. Tahaka nylazain'ny olona ray hoe nohamarinyny Pilato nanasa ny tanana izy, tsy afaka manasa ny rahan'i Jesosy Kristy hiala ny tananareo nareo. Tsy hiala eto amin'ity trano be ity mihitsy nareo izao maraina izao, ka andeha ho any an-danitra raha tsy maty aho amin'ny fahotanareo nareo. Izany dia eo an-tananareo, noho izany dia tsy mariny izany. Anankiray ihany ny lalana marina, anankiray ihany ny lalana izay afaka misy, ny lalana lehibe an'Andriamanitra afaka nanatanteraka an'ireo fitakiana. Izy ny tsy maintsy nanatanteraka an'izany tamin'ny tenany, izy ny tsy maintsy nanao an'izany. Andriamanitra dia efa nahy ka tsy afaka ny hofaty izy, noho izany dia tsy maintsy tonga olon'Andriamanitra ary maty tao amin'ny nofon'olombelona izy tamin'ny endrika lehilahy iray nantsoina hoe Jesosy Kristy, ary izany ilay mesia nampanantenaina izay nividy ny fahasoavana. Eo no ahitanareo fa Andriamanitra sy Kristy dia olona ray ihany. Andriamanitra mitoetra ho amin'i Kristy, za sy ny raiko dia ray. Ny raiko mitoetra ato aminy, tsy za no miteniteny fa ny raiko izay mitoetra ato aminy. Andriamanitra ao amin'i Kristy, izany tokoa. Ny fahasoavana no nampanantenaina tao amin'ny sahany Edena, ary tonga ny fahasoavana, fahasoavana ho an'i Adama sy Eva. Tsy nisy azo nandehanana na taiza na taiza, tsy nisy hoe lalana iza no hidinana, kanefa ny fahasoavana no nanao lalana ray. Mamela ilaza an'izao ry sakaizako mpanota, mety eto nareo zao marain'izao mpijangajanga ray, mety eto nareo zao marain'izao mpanenjy behivavy ray, mety eto nareo mamolava ray na mpiloka ray na mpamono olona ray, mety eto nareo vady lahy ray tsy madio, vady vavy ray tsy madio, mety olay ratsy indrindra amin'ny mpanotinareo. Hoy ianareo hoe efa nihoatra ny hodinga ny fanavotan'io a, tsy a tsy nihoatra nareo, ratsy izany nareo dia tsy ho eto amin'ny fiangonana zao marain'izao. Anao lalana ray ho anareo ny fahasoavanao amin'ity ora maizina ity raha anaiky an'izany fotsinareo. Tsy maintsy nanapa-kevitra ny anaiky an'izany Adama, toy izany koa ianareo. Ekeo izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny tonga tamin'ny andron'ny Noa. Noa, lehilahy ray tsotra fotsiny, izy sy ny fianakaviana. Fa satria natahotra an'Andriamanitra Noa, dia nino an'Andriamanitra izy. Tsy afaka hatahotra an'Andriamanitra nareo raha tsy nino. Ahoana no ahafahanareo matahotra zavatra iray izay tsy inonareo? Tsy maintsy matahotra an'Andriamanitra nareo. Hoy Solomona hoe, ny fatahorana an'Andriamanitra ny voalohampahendrena. Ankehitriny, ny matahotra an'Andriamanitra fotsiny dia manomboka manana fahendreninareo. Ary ny fatahorana an'Andriamanitra natahotra ny tompo Noa dia ninon'ny tompo izy. Ary izany nomen'Andriamanitra voninahitra dia ny finoanareo azy. Mariny zany. Noho izany rehefa tonga tamin'ny Noa ny fatahorana an'Andriamanitra dia niantso azy tamin'ny fahasoavan'Andriamanitra ary namonjy azy sy ny ankonany satria ny fahasoavana ny nanao an'izany. Tsy hoe satria Noa ny lehilahy goavana be tsara tarehy indrindra noho ny sisa rehetra tamin'izy ireo. Tsy hoe satria Noa dia nandeha tany amin'ilay fiangonana tsara indrindra izay nisy tao amin'ilay firenena. Tsy hoe satria nikamba natao amin'ny rafi-pandaminana ray tsara indrindra izy. Tsy hoe izy no afaka ny akanjo tsaratsara kokoa. Tsy hoe izy no nanana vola betsaka. Tsy hoe izy no olona ray hafakely. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjen'Andriamanitra ny Noa. Fahasoavana no namonjy ny Noa tsy ireo asany fa ny fahasoavana ary namonjy ny fianakaviany ihany koa. Hiantso olona hafa ray isika izay nihitaran'ny fahasoavan'Andriamanitra maro amin'izy ireo fa iresaka ny amin'ny vitsy fotsiny isika. I Abrahama. Abrahama tsy lehilahy hafakely dia tonga avy tany amin'ny tilikambon'ny Babela angamba nivoaka avy tao amin'ny andina mpanompo sampy ray. Ny rainy tonga tao amin'ny tanin'ny Sinara tany mba honinao amin'ny tanànany Ora. Ary raha mbola tao izy dia niteny tamin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy hoe satria hafa izy, tsy hoe satria izy ny lehilahy ray tsaratsara kokoa fa noho ny fahasoavana ny niantson'Andriamanitra azy. Mampahafantatra mazava an'izany ny Baiboly. Oh Abrahama, toy ny ahoana ny tsapahan'ny Abrahama faharetan'Andriamanitra? Niteny taminy nanao hoe Abrahama, mitoery ianao amin'ity tany ity aza mivoaka vao aminy fa vantany vao tonga ny mosary ray dia nandositra Abrahama. Noresaka ny amintsika Abrahama. Andriamanitra dia nandray an'i Abrahama noho ny fahasoavan'Andriamanitra ka namonjy azy. Ary toy izany no andraisany anareo noho ny fahasoavana. Ary ahoana no hitsapahantsika ny faharetany? Androany isika dia ambony, rapitsika dia ambany. Mino isika ny andro anankiray, ny andro manaraka isika dia manontany. Androany isika metodista ray, rapitsika dia batista ray. Androany isika mino fanasana avy amin'Andriamanitra, rapitso dia tonga ny aretin-kibo ary tsy fantatsika na mino isika na tsia. Kanefa ao afovoan'io rehetra io dia tian'Andriamanitra hipetraka tsara mihitsy isika. Fa mamonjy antsika izy na ahoana na ahoana raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra dia efa ho lasa isika rehetra. Azo antoka, Andriamanitra dia mamonjy antsika noho ny fahasoavana. Natao hijanona tao amin'io tany io i Abrahama, saingy nandeha nidina nankany amin'ireo kaldiana izy na tsy kaldiana fa ireo filistina. Nandeha nidina tany mba hivahiny, mba hiala amin'ilay mosary. Sarotra kely ireo zavatra tany amin'ny fireneny, noho izany dia nandeha nidina tany izy mba hivahiny tany niaraka tamin'izy ireo. Nanao marina tokoa izay nitenenin'Andriamanitra mba tsy hataony. Kanefa niseho teo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, nisakana amin'ny farao tsy ha na ilay mpanjaka tsy haka ny vadiny. Fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa nilaza Abrahama hoe anabaviko io, nandainga nikasika an'izany, kanefa ny fahasoavan'Andriamanitra no niazona azy satria nibebaka izy. Nanaiky ny hibebaka izy. Ary ny olona rehetra izay manaiky hibebaka dia mbola mandeha ho anareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Mitady ianareo ny fahasoavan'Andriamanitra, noho izany mandeha ho anareo mpiverin-dalana izany zao marain' izao, mbola mitady ianareo foana ny fahasoavan'Andriamanitra. Raha hibebaka fotsiny nareo dia ampy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ahoana fa naka ny Abrahamanitra tsara mihitsy izy na merina azy indray. Ary tsarovy tsy voavonjy noho ny asa ny Abrahama, voavonjy noho ny fahasoavana izy, voavonjy noho ny finoany Abrahama izay fahasoavana. Ary Andriamanitra dia namonjy an'i Abrahama noho ny fahasoavany fa tsy noho ny fitondrantenany. Namonjy azy noho ny fahasoavana izy. tsara toy ny ahoana. Voavonjy noho ny fahasoavana izy. Deo sika ka ny Israely manana soratra ray avy soratra eto. Nosoratako zany ka afaka fotsiny hitodika amin'izany ataontsaiky. Raha tianareo ny andrainao teny zany dia ity no anankiray tsara hotsarovana raha tianareo. Deuteronomy 7:7. Andriamanitra nanome an'i Abrahama ny fampanantenana, na tsy nanome an'i Abrahama, mamelahy, nanome an'i Israely ary niteny tamin'izy ireo hoe raha tsy hikambana ny fanompotsampinareo, raha tsy hanao an'ireo zavatra ireo nareo, raha hiala lavitra an'ireo fomba mpivavahana manompo sampy rehetra nareo, raha hanao an'ireo zavatra rehetra ireo nareo amin'izay fotoana izay dia hitondra anareo any amin'ny tany tsirairay a, hikarakara anareo a, hamana anareo a, hitarika anareo a, ataoko ireo zavatra ireo raha hanao an'izaosy izao nareo, raha ho ti anareo, raha hitandrina ny didiko nareo, ireo lalàko, ireo fitsipiko, ataoko ireo zavatra rehetra ireo raha hanao zavatra fotsiny nareo ka hitandrina ny didiko ary ho ti a. Tahaka ny vady lahy ray fotsiny maka vady vavy raika manao hoe raha ho vehivavy tsara ray ianao, raha karakara ny tokantrano ianao, raha ho matoky amiko anao, raha hanao ny akanjoko adio ianao, raha mananjanaky sika, raha ho reny ray ho azy ireo ianao, raha hanao an'ireo zavatra ireo ianao dia hiasa mandra-patonga ny tanako hivoatra anao fivelomana ray ho anao, raha hanao an'izany ianao. Fa amin'izay fotoana izay eritrereto, ahoana mora mivadika ho ratsy io vehivavy io, miaina kamo, tsy hiasa, tsy hanao ninina? Amin'izay fotoana izay dia mila ny fahasoavana ny fiazonana n'io fianakaviana io hiaraka. O Andriamanitra, mila ny fahasoavan'i Jehova ny fiazonana ny fianakaviana hiaraka. Ary izany ihany ny fomba tokana maha fianakavian'i Jehova antsika androany dia noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy. Efa lasa isika rehetra fa fahasoavana izany. O fahasoavana! Ankehitriny nefa tsy nitandrina an'izany izy ireo. Fa izy ireo dia tsy tonga teo amin'ilay teny fikasana feno mihitsy, tsy io taranak'io sia. Ilay anankiray izay nanaovana ny teny fikasana dia levona tany anefitra. Nefa namana azy ireo Andriamanitra, mikarakara azy ireo Andriamanitra, ti azy ireo Andriamanitra, mihetsika manodidina izy. Nahoana? Ny fahasoavana nanao an'izany, ny fahasoavana noho ny fampanantenany. Ny fampanantenany tamin'izany, ilay fahasoavana izay nandeha niaraka tamin'ny fampanantenany. Fa tsy tonga teo amin'ilay tetibidy feno an'ilay tanina mpanantenaina mihitsy izy ireo. Ary tsy tonga teo amin'ny tedibidy ny feno koa ty fiangonana ity. Ny fahasoavan'Andriamanitra no miazona antsika fa te azo fiangonana ray izay ankatò azy izy, vahoaka ray izay andray ny teniny ka na hoe izany ny fahamarinana, tsy mampaninona izay raha fampandaminanareo. Mila vahoaka ray izy izay tsy anao hoe eny tsara mihitsy takanao a, presbiteriana, metodista, katolika, tsara takanao a. Tsy izany ny fahasoavana, izany dia maneho fa misy zavatra tsy mety ao. Fa ny olona ray tsy mampaninona izay hamaky ny tenin'Andriamanitra ka mahita fa tokony hateraka indray nareo ary feno ny fanahymasina, dia ino an'izany izy ireo? Andray an'izany amin'ny alalan'ny teny izy ireo. Andray ny teny marina tokoa arak'izay lazaina izy ireo. Ohatra amin'ireo batisa sy famafazana. Marina ny batisa? Tsy nisy olona ao amin'ny baiboly mba ny fafazana, tsy misy zavatra tahaka an'izany ao amin'ny soratra. Tsy nisy olona koa mba natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina ao amin'ny baiboly. Izy ireo ny tsirairay avy dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Noho izany dia tsy misy anankiray, tsy misy na dia penty tantara ray aza ho raha misy olona ray afaka maneho na iza na iza na iza na iza ho amin'ny tantara hoe taizany mba nisy olona ray natao batisa ao amin'ny baiboly na telonjato taona tao aorian'ny fahafatesan'ilay mpianatra farany hatrany amin'ny fiangonana katolika. Raha misy olona ray afaka maneho na iza na iza fa nisy olona ray hanano fafazana na natao batisa tamin'ny anaran'ny ray zanaka fanahymasina hatrany amin'ny fiangonana katolika, dia manana andraikitra tanteraka nareo ho tonga hiteny amiko. Tsy aho izany. Sangina no ataontsika? Efa nahita an'ireo taonany fiangonana sika ary nahita hoe taizany tsy maintsy nanaovan'izy ireo an'izany. Noho izany hitanareo, mila olona ray izay ankatò azy Andriamanitra. Raha tsy ao amin'ny soratra izany, amin'izay fotoana izay dia tsy olona izany fotom-pampianarana ray nataon'olona izany fa tsy fotom-pampianaran'ny baiboly. Hitanareo, tsy mampaninona na inona ilay fiangonana. Efa diso toy ny ahoananareo? Inona ny fahasamihafa nataon'izany? Le izy dia hoe ahoana no hahafahanareo ho marina ankehitriny? Ny fahasoavan'Andriamanitra no naneho an'izany taminareo, noho izany dia mandehana ao amin'izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsarovy no sesy ihany koa ilay mpitarika malaza. Tokony ho namono azy Andriamanitra rehefa nandeha teo izy mba hideran'ny tenany tamin'ny fikapohana n'io vatolampy io ka nanao hoe hitanareo ve izay haiko atao? Amin'ny teny hafa, nareo mpiodina tsy maintsy ampivoaka rano anareo avy amin'ity vatolampy ity ve izay? Dia nikapohany izany fa tsy tonga ny rano. Nikapohany ray izany. Inona ny nataony? Nanambara ny fahalemeny i Kristy izy, satria Kristy io vatolampy io. Izany ilay vato tendro, raha tokony hikapoka azy na hiteny aminy, efa nikapohan'Andriamanitra izany. Sarovy, niteny tamin'ny sesin'Andriamanitra any amin'ny Eksôdosy any hoe mandehana fahitsangana eo alohanao, eo ambonin'ny vatolampy ka kapohiny vatolampy, ary nikapoka ny vatolampy izy dia namoaka rano zany. Hoy Andriamanitra hoe amin'ny manaraka dia mandehana miteny amin'ny vatolampy dia hamoaka ny ranony zany. Fa teany eo misesy hoe nanana fahefana kely ray izy, herikely ray noho izany dia hoy izy hoe hamoaka rano anareo avy amin'ity vatolampy itya. Tokony ho namono azy Andriamanitra noho ny amin'izany. Tokony ho nanasaraka azy Andriamanitra fa nandika ny lalàn'Andriamanitra mihitsy izy teo, satria niteniny amin'ny fahalemen'i Kristy izy hoe tsy maintsy kapohana fanondrona izy. Nokapohin'Andriamandeha fotsiny ihany Kristy, ankehitriny dia miteny amin'ilay vatolampy sika ary mamoaka ny ranony izany. Fa ino izany ndao sika hijeren'ilay lehilahy antitra 20 taona izy. Nisy olona ray nilaza tamiko voatselakory izay nanao hoe Andriamanitra dia Andriamanitra tsy marina ray ho izy, satria nandahoan'ny Mosesy izy rehefa avy niasa mafy niaraka tamin'ireo Hebreo ireo nandritry ny 40 taona izy tao anatin'io anefitra tany io, dia nandao azy izy ary avy eo dia tsy namela azy hiditra tao amin'ilay tanina mpanantenana mihitsy aza. Hoy aho hoe oh fahadalana. Tsia, tsy nandahoan'ny Mosesy izy, nandeha tao amin'ilay tanina mpanantenainy izy. Teo amin'ny 700 taona tateoriana dia hita teo an-tampon'ny tendrombohitra fiovantare izy velona arak'izay na izy azy hatramin'izay. Nitsangana niresaka tamin'i Jesosy talohany nandehana nankeny Kalvaria izy sy Elia, miaraka nitsangana niresaka ihany koa. Niseho teo amin'i Jesosy, Mosesy sy Elia, Petera, Jakoba ary Jaona teo amin'ny tendrombohitra fiovantare. Tsy maty izy, velona izy, tsy nandaho azy Andriamanitra tany Palestina izy. Jereo akehitriny talohan'ny nahafatesany dia nianika teo amin'ny tendrombohitra ny Ebo izy tamin'io marainy io rehefa fantany fa andeha izy. Nesory ny akanjon'ny Arona, nametraka ny akanjony teo amin'ny hafaray, nalainy ny akanjony manokana, napetrany teo amin'ny Josoa, nandidy azy mba hijanona miaraka amin'ireo fitsipika ireo. Ary rehefa nianika teo amin'ny tampon'ny tendrombohitra ny Ebo izy, nitety an'ilay lohasahan'ireo lemaka, nahafantatra fa andeha hiakatreo izy mba ho faty. Ary nianika teo amin'ny tendrombohitra ny Ebo ary teo ambonin'ny Pisga. Ary raha mbola nitsangana teo ambony teo izy dia hoy Andriamanitra hoe jereo manerana an'ilay tany, tiako ianao ahita azy. Mosesy, afaka no nandehanakao ianao saingy fantatra ao izay nataonao tany teo amin'ilay vatolampy tamin'io andro io, nidera ny tenanao ianao. Eh, veriko fa izany no olana lehibe ho an'ny maro amintsika vahoaka amin'izao andro izao, mandeha makeo amin'ilay vatolampy nefa midera ny tenanao ianao. Saingy mario fa rehefa vonona ny ofaty izy dia nitsangana teo ilay vatolampy. Tsy maintsy ny ampita teo ambonin'ilay vatolampy teo Pisga mihitsy izy dia nandevina azy Andriamanitra. Fa tsy maintsy nitsangana indray izy tany hoany satria velona izy, izy ho mitandindina ray an'i Kristy. Teo izy nitsangana teo amin'ny tendrombohitra fiovantare 100 taonany maro tateo ariana tany Palestina. Hitanareo ny fahasoavan'Andriamanitra ny nanomana an'ilay vatolampy. Oh adray! Rehefa mieritreritra ny Abrahama, reo fahadisoana rehetra izay nataony sy Mosesy ary ny fahadisoana. Fa rehefa voasoratra ny filazana ny Abrahama, rehefa voasoratra ilay filazana masina, rehefa nanoratra ny filazana ny Abrahama Paoly, dia tsy nilaza zavatra anankiray mikasika ny tsy finoany Abrahama mihitsy izy. Tsia, tsy nisaina ho azy mihitsy azy izany. Hoy izy hoe tsy nianahana tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'ny tsy finoany Abrahama fa nahery izy, nanome dera ho an'Andriamanitra. Ny fivavako manetry tena dia eo anatrehan'ny fahasoavan'Andriamanitra izay eto izao marain'izao dia manantena fa niady voasoratra tahaka izany hoe tsy hijery an'ireo fahadisoako izy. Ka rehefa voasoratra ny filazana ahy ny filazam-pahafatesako dia mba tsy ho voavaky fa nanao fahadisoana nananao ratsy fa hijery fotsiny ihany an'ireo zavatra izay nezahako natao ho azy izy. Engane izy ireo lasa fotsiny. Inona no manao an'izany? Andray ny fahasoavan'Andriamanitra izy mba inoko, ary eo amin'izany rery ihany no hitokiko, satria eo amin'ireo famendrehako manokana dia tsy afaka hiditra mihoatra noho ny sisa fa eo amin'ny fahasoavan'Andriamanitra no iankinako. Eny izany fahasoavana izay iankinako. Nisy vatolampy ray teo rehefa vonona ny ofaty Mosesy. Inona no azontsika lazaina ny amin'ny Davidy? Ny fahasoavan'Andriamanitra. Io mpiady lehibe io izay Andriamanitra izy tena hoy izy hoe izy no olon'ny foko manokana. Io mpiady lehibe io Davidy, ahoana ny nahafahany nanao karazan-javatra ray tahaka an'izay nataony nahaka ny Oria? Miaramila nefa nanana jentilisa eran'ny tanany izy teo ho miaramila. Eno tsara ity tantara kely ity vetivety fotsiny. Rehefa nanana an'ireo miaramilana izy ireo tany dia i Oria no anankiray izay nijanona teo akaikin'i Davidy. Proselita ray Oria, etity izy, proselita ray amin'ny fivavahana Jiosy. Ary tsy any Davida betsaka tokoa ireo lehilahyreo. Hitan'izy ireo fa teo amin'ilay hosotra na dia izy aza mpitsoaka raha izy. Voaroaka avy tao amin'ny firenena manokana izy tsy maintsy miaina ny araka tamin'ireo filistina na nentsika azy sody. Kanefa ireo lehilahyreo hitan'izy ireo ilay hosotra teo aminy. Fantatra izy ireo fa ho avy amin'ny hery izy. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Tena faly afa-pitsoaka ray androany satria hitako fa ho avy Kristy mba ho mpanjaka. Afaka mifidy an'ireo Kennedy rehetra nareo na inona koa tianareo fidiana. Fa Kristy no ho mpanjaka eo amin'ilay hosotra, eo amin'ny hafa ny fiaviana. Ary ho mpanjaka izy. Inona ny nataon'izy ireo? Indray andro dia nitsanganaizy tany nangetaheta rano avy tamin'ilay vavady tao Betlehema izay nendrasany niondry fahiny. Ary mba fantatrareo moa? Nandray sabatra nyroa tamin'ireo lehilahyreo ka nitsofoka ny tety olombelona teo amin'ny 5 folo maily mba hitondra rano ray sino azy. Satria nahoana ny faniriny kely indrindra dia efa didy ray ho azy ireo. Eritrereto zany ary nitsofoka ny tetendreo lehilahyreo izy ireo atrany amin'ny tapon'ilay tendrombohitra zay nolazaina izy ireo fa nitsanganany teo amin'ny 5 folo maily teo zany. Nitety teo izy ireo ary ny lehilahy rehetra zay nitsangana dia nedivana izy ireo mandra-pamonina izy ireo azy nandroso nitety ary nitondra nio siny io ka naka rano ray siny nitety ny lehilahy rano fahavalo mihitsy lehilahy roa mba hitondra ho an'ny mpanjakany ny rahalahy ny rano fisotro. Fa nanana rano hosotrony izy tany saingy io rano io ny tiny. O Andriamanitra, avelao andray an'ilay zavatra niteny ka hitsofoka hitetin'ny rafi-pandaminana rehetra mba hitondra ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sy ny herin'ny fitsanganana ary ny fanahymasina hiverina amin'ny olona. Tsy mampaninona ny satria ho avy amin'ny hery izy, ho avy amin'ny hery izy, hijoro rery izy. Fa mitsofoka mitety ny rafi-pandaminana rehetra zany, mitsofoka mitety ny fotokevitra rehetra, ny fanekem-pinoana nataon'olona rehetra, mandra-pamerinareo amin'ny mpamonjyondry ray izay very. Olona ray mamerina indray amin'ireo fotom-pampianaran'ny Baiboly hoe Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ny fahasoavan'Andriamanitra. Jereo David, ahoana ny nahafany? Anankiray izay nitsambikina tao anatin'ny lavaka raika namono liona ray. Ahoana ny nahafahany Davida naka ny vadiny Oria ilay Batseba tsara tarehy nefa efa nanana 500 azy manokana izy? Fa nahita azy nandro izy ary teo nisy an'ilay tsirambina. Ankehitriny adininy fotsiny nampidina an'ireo fanakonana rehefa nandro izy nefa fantany fa nanao fitsangatsanganana ray teo ilay mpanjaka nandalo teo isan'andro teo amin'ny orindrina teo io. Zany ilay olana. Tsy mihevitra fa tena manao tsirambina ireo vehivavy amin'izao andro zao na tena eny mivoaka mitanjaka fotsiny mihitsy izy ireo zay ihany eny an-dalambe manao akanjo kely ratsy. Fa fahambaraka zany. Nefa avy eo dia manontany hoe nahoana ireo lehilahy no mioraka sy misioka? Nahoana manao an'izany izy ireo mba hanao azy ireo hisioka sy hanao adalàna? Fantatra izy ireo zany manana saina tsara fantatra an'izany izy ireo. Ataon'izy ireo fotsiny zany satria tiany no manao an'izany. Ao anatin'ny fony izy ireo zany. Teneny izy ireo fa tsy mendrika izy ireo mety adhevitra an'izany izy ireo. Fa mety tsy hoe tsy mendrika izy ireo mety ho madio tahaka ny lisiray izy ireo raha resaka ara-pananahana. Saingy tsarovy misy fanaharay eo amin'izy ireo io hosotry ny devoly io zay mandefa fanahandehalahy sasatsasany mankany amin'ny elo. Tsarovy io ny baiboly hoe niza niza mijery vehivavy ray mba hitsiriritra azy de efa nijangajanga tamin'ny tao ampony. Ary tsarovy ranabavy fa hamaly noho ny fijangajanganinareo na dia tsy nanao an'ilay izy tokoa aza teo amin'ny fiainanareo rehetra saingy io mpanota zay jery anareo tamin'ny fomba fiakanjonareo io dia meloka ny amin'ny fijangajangana. Hamalinareo amin'ny andro fitsarana noho ny fijangajangana. Rehefa tsy maintsy ilaza izy, milaza izy eto. Izy no nanoratra teo amin'ny bokiny hoe nijangajanga miaraka tamin'izy. Ramatoa John Doe, amin'izay fotoan'izay ramatoa John Doe, ahoanany amin'izany? Nianina fa za fantatro ny fanambarako tsy niaraka niaina tamin'ny lehilahy hafa ray mihitsy aho fa tsy nivadiko manokana. Fanampy akanjo ny tenanao anao any ka ianao no natonga an'ity lehilahy ity hijangajanga ary mery tamin'ny fijangajagana niaraka taminy ianao. Tamin'izany nanaovanao azy, ianao ny diso, ianao ny anankiray izay nampiseho ny tenanao. Nanao ratsy tahaka ny Eva, nanao ratsy Batseba. Saingy tafiditra tao anatin'izany Adamo. Heveriko fa isika dia mivazavaza isan'andro mikasika an'ireo vehivavy ihany koa. Ianareo zanaka nan'Andriamanitra ary lehilahy, fantatro fa nareo no andiny matanjaka indrindra mariny izany. Ilay toe-batana mahery kokoa ambonin'ny vehivavy nareo mariny izany. Noho izany dia metsy tahaka an'izany. Aza manararaom-pahefana amin'izy ireny. Miezaka maka zazavavikely raika mamotika ny fiainany. Fa ampo zanaka lahin'Andriamanitra ray, teneno aminy fa ho amin'ny fahadisoana izy ka mijorotaka ny zanaka lahin'Andriamanitra ray. Anabahavinareo izy. Eny tompoko, miezantsika atao izay mody antsoina hoe zanaka lahin'Andriamanitra amin'izao andro izao dia mikambana amin'ny fiangonana maka ny zazavavikely rehetra izay azo ny ivoaka. Tsarovy satria mato misy vehivavy ray tsy mendrika dia angamba satria lehilahy manambady rai no namotika azy ihany koa. Noho izany ny vilany tsy afaka hiantso ny famandrahandrano hoe mainty, noho izany dia tsaroa fotsiny. Ny fahotana ny nanao an'izany rehetra izany ary fihezin'ny fahafatesany sika rehetra ary tokony ho faty noho izany. Rehefa nanao an'ilay zavatra ratsy Davida dia tokony namono azy ny fitsarany manokana. Rehefa tonga teo io mpaminany io dia nihevitra izy fa voafina ilay izy. Rehefa tonga teo io mpaminany io ka nitsangana teo anatrehany dia hoy izy hoe Davida mandeha tsara ve ny zavatra rehetra? Hoy izy tsara ny zavatra rehetra. Davida tao anatin'ny akanjony malaza sy ny satroboana ny goavana ary nandefa ny joaba tany velana izy ny jeneraly lehibe ary nandeha ny ady rehetra. Nanao an'ireo fahavalo rehetra hiala amin'ireo sisitany sy ny sisa izy nandeha tsara ny zavatra rehetra. Nahazo zazakely iray tamin'io batseby io izy ary nasainy nandeha tany oria kely mampalahelo ka nanao anjoaba hitsangana teo akaiky ny mandra-piarany teo aminy ary maty ilay zazalahy rehefa niletika ny masoandro niaraka tamin'ny antso fiadiana teny an-tanany. Rano teo amin'ny fiarovatratrany teo amin'izay nanohanany ny Israely kanefa proselita ray izy ho an'ny fivavahana izy ireo. Avy eo rehefa nivery ny joaba ka nyteny taminy fa efa maty Davida fa maty oria dia nieritreritra Davida hoe mety tsara ny zavatra rehetra ankehitriny, azoko ny vadiny ary ho mety tsara ny zavatra rehetra, manana zazakely ray a. Saingy narary ilay zazakely, nanomboka ny amaty ilay zazakely ary nanao ny zavatra rehetra izay vitany izy mba amonjena ny ain'ilay zazakely angamba tonga ny dokotera rehetra. Tsy tsara farany maty ilay zazakely. Natahotra izy ireo ny hiteny amin'i Davida fa maty ilay zazakely, fa maty izy. Noho izany dia nihevitra izy fa voafina ny zavatra rehetra. Noho izany dia nampionina ny batseba izy. Efa nalainy ho vadiny izy akoatr'ireo vady hafa rehetra ireo. Ity mpaminany antitra ity niditra ny lehilahy antitra solo aloha, natana antitra avy tany ny efitra, nipetraka nanao hoe Davida manao ana ny zavatra rehetra? Hoy izy hoe tsara, tsara ary mpaminanin'Andriamanitra antitra, ho ela velona mandrakizay ny anao, aleloya. O izy fotsiny dia nihevitra izy fa tsara ny zavatra rehetra, nihevitra izy fa afaka nanafinany izany. Fa tsy afaka miafina amin'Andriamanitra nareo. Fantany izay eritreretinareo zao ankehitriny izao, fantany ny eritreritrareo satria Andriamanitra izy. Io fanahymasina izay ato amin'ny tranobe io zao marainy izao dia mahafantatra ny eritreritrareo. Izy nareo, avaizy nareo, inona ny nataonareo satria Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Efa nambaran'Andriamanitra tamin'io mpaminany io ilay izy. Hoy izy hoe Davida, misy lehilahy manan-karena iray niaina teto amin'ity lalana ilany ity, nanana ondry betsaka izy. O tena nanan-karena izy. Misy lehilahy iray niaina teto amin'ity lalana ilany ity izay nahantra, nanana zanak'ondry iray izy. Mety nitondry zanaka vavy iray izy, nifanany tamin'ilay sotro ray ihany izay nanana izy. Natory miaraka tamin'ilay zanak'ondry ny zavatra rehetra fotsiny dia tahaka ny zanaka vavy iray izy ho azy. Fa ndray andro dia tonga ny vahiny iray, noho izany raha tokony hakany iray tamin'ny ondry n'ilay lehilahy manan-karena ka nanao fanasana iray ho an'ilay vahiny. Eny, raha tokony hoy izany dia nandeha izy ka nahaka ny zanak'ondry n'ilay lehilahy mahantra ary tamin'kery naka n'ilay zanak'ondry ka namono azy ary nanao fanasana iray. Ankehitriny izany ny faniriany Davida. Nanana vady dimanjato izy, nefa rehefa nahita ny vadiny oria izy raha tokony haka ny iray tamin'ireo vadiny dimanjato mba hampitonina hafapony faniriany, dia nandeha izy naka n'io vadiny lehilahy hafa io. Avy eo dia namono ny oria rehefa lasa reny iray izy. Tsy fantatry Davida izay nataony nahoana. Efa vonona ny anonona ny fitsarany Davida. Tahaka an'izany sika, afaka mitsara n'ilay olona hafa foany sika saingy rehefa tonga eo amintsika ilay izy. O dia hafa izany. Hoy Davida hoe andoa amin'ny ainy ilay lehilahy. Io mpaminany antitra io niatery ny masony. Hoy izy hoe Davida, azo antoka fa tsy ho faty ianao. Dinio ny fahasoavana nandeha niasa aingana mihitsy teo. Nandona n'ilay mpaminany ny fanahy, namonjy ny ainy Davida. Fahasoavana, azo antoka fa tsy ho faty ianao saingy ilay sabatra dia tsy hiala miankonanao mandra-panadio ny tanteraka ny fonao satria enao io lehilahy manan-karena io. O afa izany tamin'izay fotoan'izay sa tsy izany? Inona ny namonjy an'i Davida rehefa ny fitsarany manokana ny nanao hoe ho faty ilay lehilahy? Andohatra amin'ny farany indrindra izy ary andohan'izany amin'ny ainy izy. Dia ho ilay mpaminany hoe azo antoka ny fahasoavana fa tsy ho faty ianao. Tsy ho faty ianao ry Davida, ny fahasoavana ny namonjy anao. Ny fahasoavana teo amin'ny Davida ny namonjy azy. O adray, raha tsy noho ny fahasoavana dia ho taiza isika rehetra. Marina ve izany? Izany tokoa. Ny fahasoavana masy mandidy dia avy amin'ny anankiray masy mandidy. Fahasoavana masy mandidy avy amin'ny anankiray masy mandidy. Masy mandidy, inona no azon'izany atao? Masy mandidy dia afaka manao an'izay rehetra tiany atao. Eno ity ankehitriny, ny fahasoavana masy mandidy dia azo omena avy amin'ny anankiray izay masy mandidy fotsiny ihany. Ary Andriamanitra ny masy mandidy, noho izany dia afaka manome fahasoavana masy mandidy izy. Noho izany satria masy mandidy dia tsy mila anontany olona ray ny fahasoavana. Tsy mila izy. Manao izay tiany atao izy. Tsy mahafinaritra ve izany? Tsy mila manontany izy hoe afaka manao an'ity ve a? Na anao an'ity ve a? Afaka ve a? Tsy maintsy ve a? Anao ve a? Tsy manao an'izany izy. Manao an'ilay izy rery izy. Masy mandidy ny fahasoavana. Noho izany dia afaka mamonjy an'ilay ratsy fanahy indrindra izy. Afaka mamonjy an'ilay ratsy indrindra izy. Afaka mamonjy an'ilay tsy madio indrindra izy. Afaka mamonjy an'ilay ratsy fitondratena indrindra izy. Afaka manasitrana an'ilay marary indrindra izy. Halleluja! Afaka mamonjy mahantra ray taka izy. Ary nataony zany. Inona izany? Fahasoavana. William Branham, zanaka ny mamilava ray, tsy manao fahasamihafana zany ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjy ahy. Za zanaka ny vehivavy ray izay tsy tsara, tsy manao fahasamihafana zany ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjy anareo. Masy mandidy zany, tsy mila manontany amin'ny olona ninininina. Amen, tena falany amin'izany. Aleloia! Afaka maka an'ilay mpanota ratsy fanahy indrindra izy ary manao azy ho fotsy toy ny oram-panala. Tsy mila manontany olona ray mikasika an'izany. Oh, afaka manao an'izany izy satria masy mandidy izy. Eno iaingana mihitsy akehitriny. Voaporofo teo amin'ny hazo fijaliana zany rehefa teo ilay mpangalatra ratsy fanahy indrindra. Mendrika ny ho faty izy. Tsy tonga tao an-tsainy mihitsy Andriamanitra. Tsy nieritreritra ninona ny amin'izany mihitsy izy. Teo amin'ny hazo fijaliana teo rehefa tamin'ny alalan'ireo molotra nandeha raha teo anelanelan'ireo toloko ny tonga ny feo ray hoe Tompo, mamindrafo amiko. Ary teo ny tonga ny anankiray hafa tamin'ny alalan'ny ra, ranomaso, fangiry firina, ny azona ny fahasoavana ka nanao hoe anio no iarahanao amiko any paradisa. Ny fahasoavana ny nanao an'izany. Ahoana ny nahafahan'io mpangalatra io namonjy ny tenany? Toy izany koa ny tsy nahafahan'ny Adama namonjy ny tenany. Toy izany koa ny tsy nahafahan'ny Eva namonjy ny tenany. Toy izany koa ny tsy hahafahanareo mamonjy ny tenanareo. Toy izany koa ny tsy hahafahako mamonjy ny tenako. Toy izany koa ny tsy hahafahantsika manipo ny tenantsika miakatra any amin'ilay Milky White Way miaraka amin'ireo tady kirarotsika. Tsy afaka manao an'izany sika fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia afaka manao zavatra mikasika an'izany. Ary ataony izany, ny fahasoavan'Andriamanitra, ilay masy mandidy ny fahasoavan'Andriamanitra ny tonga teo amin'io mpangalatra teo mpahafatesany io hoe anio no iarahanao amiko any paradisa. Oh, eritrereto izany, mahafinaritra izany. Eritrereto izany, ny fitiavana sy ny fahasoavana dia mpiravavy, kambana amin'ny ravavy. Tsy afaka manana ny fahasoavana nareo raha tsy manana fitiavana. Kambana amin'ny ravavy izy ireo. Marina tokoa, alohan'ny hahafahanareo anana fahasoavana dia tsy maintsy manana fitiavana nareo. Alohan'ny hahafahanareo maneho fity amin'ny olona ray tokoa dia tianareo izy ireo. Marina na diso dia tsy maintsy tianareo izy ireo na ahoana fa raha izany dia tsy afaka nareo. Hitanareo, noho izany ny fitiavana sy ny fahasoavana dia zavatra iray ihany. Kambana amin'ny ravavy fotsiny izy ireo, izay ihany. Ny fitiavana sy ny fahasoavana. Izy ireo isika dia tsy afaka mahita an'ilay anankiray isika raha tsy mahita an'ilay ray hafa. Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana. Narara ny fahasoavana ary nitondra n'izany taompontsika tamin'ny alalan'ny fanahymasina. Hitanareo? Tsy misy ninininona azonareo atao raha tsy mampiasa an'ilay anankiray miaraka amin'ilay hafa. Fahasoavana, ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjy antsika. Ankehitriny dia hitantsika io fahasoavana io teo tahaka an'ilay mpangalatra teo mpahafatesana. Tsy mahagaga raha nanindry mandrenireo poeta izany rehefa nahita an'izany izy ireo. Hoy ny poeta ray hoe lay mpangalatra teo mpahafatesana dia ny faly mahita an'ilay loha rano tamin'ny andro. Eo amin'ny tokony na dia ratsy azy izy, anasan'ireo hotako rehetra. Isaky ny mahita ny ony io amin'ny finoana, ny fitsarakarahanao ny ratra ny fanonjana. Fitiavana mahavitra ny loha hevitra ary izany mandra-pahafatiko. Avy eo ao amin'ny hira ray ambony kokoa, mamy kokoa no irahako ny herinao mamonjy. Rehefa ity lela mahantra miangotra ohatra miambakambaka ity no hitoetra mangina ho ampasa. Fahasoavana, fahasoavana mahagaga. Halleluja! Ny anankiray nanoratra an'izany hoe o ny fitiavan'Andriamanitra manan-karena sy madio toy ny ahoana, tsy voarefy sy mahery toy ny ahoana. Aritra mandrakizay izany iran'ireo olo-masina sy anjely. Raha fenontsika ranomainty ny ranomasombe ka lasa horona ny taratasy ireo lanitra ary ny tao rehetra eto an-tany ho penina ary ny olona rehetra ho mpanora-dalàna amin'ny asany. Ny manoratra ny fitiavan'Andriamanitra any ambony dia hanao ny ranomasombe homaina. Na tsy mety ho antonona ny manontolo ilay horonana na dia hitarina manerana ny lanitra aza. Izany ilay izy ny fahasoavana, fahasoavan'Andriamanitra. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny namoaka aloka ray. Andriamanitra ny napiditra ny fahasoavana tao amin'ny fiainantsika noho ny fitiavany antsika. Ity ny zavatra hafa ray izay tsy azo ny fahasoavana atao. Tsy azo vidina ny fahasoavana, tsy azo amidy ny fahasoavana. Fahasoavana zany avy amin'ny anankiray masy mandidy zany. Eny tompoko, tsy afaka miady varotra ny zany nareo, afaka milaza nareo hoe Andriamanitra za dia anao an'izao sy izao, raha anao an'izao sy izao ianao. Tsy afaka manao an'izany nareo, tsy anao an'izany Andriamanitra. Tsy afaka misintona ninoninona avy amin'Andriamanitra nareo. Andriamanitra de manome an'izany ho anareo noho ny fahasoavany. Ohoho adray, tsy izay manirina izay mihazakazaka fa Andriamanitra izay maneho famindram-po. Marina izany. Mandry amin'tavany ny olona ary nanatonany lehilahy sasatsasany. Mino aho fa mahita ny ray amin'ireo tovilahy ery aoriana atao amin'ny tranobe androany. Tonga fotsiny tovilahy metodiste iray ary nandray ny fanahymasina avy tany. Ary nanatonany ireo tovilahy ireo nanao hoe ankehitriny rahalahy Branama, ankehitriny dia efa voavony izahay ary nandray ny fanahymasina andeha hitady an'ireo fanomezam-pahasoavana ve izahay? Hoy aho hoe aza manao an'izany, aza manao an'izany. Andriamanitra dia manome an'ireo fampomezam-pahasoavany amin'ny fahamasy mandidy. Ny fanomezam-pahasoavana sy ny aso dia tsy misy anenenana. Ny zavatra voalohany fantatrareo raha mandeha mitady zavatra ray nareo hoe Andriamanitra ataovy lokotoroteny ray fotsiny a, ataovy ho ahy fotsiny ity, dia hoiny ianareo mpiamboambo goavana ray. Zay ihany andeha ho any amin'ny teolojian'olona ray nareo ary raha fimpandaninana ray ka anao ny tenanareo ho andry ihany ary lo avelao Andriamanitra no anao an'ilay fiantsoana. Iantso anareo Andriamanitra, anamasina anareo Andriamanitra, anome anareo an'izay ilay nomena anareo Andriamanitra. Eny tompoko, tsy afaka miady varotra ny fahasoavany nareo. Tsy e tompoko, nareo tsy afaka mivarotra, tsy azo edim-barotra zany, tsy azo vidina koa zany, tsy azo atakalo. Tsy afaka milaza nareo hoe eny ankehitriny tompo, hikambana amin'ity fiangonana batista goavana be ty a, na ity fiangonana metodista goavana ity, na ity fiangonana pantekotista goavana ity, na ity fiangonana nazariana ity, anao an'ity ary anao an'ity ho any fotsiny ianao. Tsy azo edim-barotra zany. Tsy atompo izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no miantso azy aloha. Lasa mahamby raha mpiangonana ray ho an'io fiangonana goavana io fotsiny nareo izay ihany. Tsy ho voavonjy nareo. Ny fahasoavana ny tsy maintsy mamonjy anareo. Tsy mitoetry ireo taletantsika ary ireo taletantsika dia tsy afaka ny ho ireo taletantsika izay ananantsika. Tsy afaka homendrika andray fahasoavana amin'ny alalan'ireo talenta isika. Raha nanao ampitoroteny ray Andriamanitra, tsy izany maneho fa efa niaraka tamiko ny fahasoavana. Tsia, ny fahasoavany rery ihany namonjy ahy. Tsy hoe satria mitory ny filazantsara dia voavonjy a, tsy hoe satria miteny amin'nyteny tsy fantatra nareo dia voavonjy nareo. Oh tsia, tsy hoe satria nareo satria mitory teny nareo tsy voavonjy akory azy nareo satria fotsiny hoe mitory teny nareo. Nareo de tsy voavonjy satria hoe miteny amin'nyteny tsy fantatra nareo. Tsy voavonjy nareo satria hoe manao ny ray amin'ireo zavatra ireo nareo. Korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo no manaporofo an'izany hoe na de miteny amin'ny fiteny olona sy ny anjely azy a, na de mahazo ny zava-miafin'Andriamanitra rehetra aza mpitory teny ray, na de manao an'ity rehetra ity aza ary manana finoana mindra tendrombohitra de tsinotsinona raha tsy tonga ny fiantrana. De ny fitiavana, ny fitiavana de fahasoavana. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny manao ny rehetra. Ireo olona sasany manana taleta tahaka ny sasany amin'ireo mpanjakan'ny rock and roll nareo, mankarary ahy fotsiny izany eo amin'ny tsy fantatro vavoniko ara-panahy. Iteny aminareo a, rehefa mandrehan'ireo rock and roll ireo a, mitsangana ny sabotsy ariva ary mihira rock and roll ary mandia ny alina manontolo, nefa avy eo ny ampitso maraina dia tonga eo anatrehan'ny mpanatrika sy ny sisa tahaka an'izany, miezaka manao kare milava ary mitsangana eo anatrehan'ny olona ka mihirahira fiderana ray, dia mihevitra fa andeha ho any an-danitra izy ireo. Afaka miantso anarana maro a, saingy tsy tokony hiantso a. Andeha hatraizatraizy ty oronam-peo ty. Fa nareo rehetra dia mahafantatra, zazalahy ray teto voatsela kory zay tao Hollywood dia tsy nanoroka zazavavy ray satria izany dia nanohitra ny fivavahany. Nanohitra ny fivavahany ary nakasary ny rock and roll sy ny sisa izay fahafahambaraka tanteraka sy ireo zavatra tahaka an'izany. Mihevitra ve nareo fa maka ny vola fotsy madinika telopolo nareo nareo ka miendrika zavatra iray ao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra? Judasy, tsy vidy afa-tsy toerana ray ao amin'ny elo anareo izany. Tsy azo edim-barotra ny fahasoavan'Andriamanitra na koa afaka anehoana talenta ao anatiny. Fahasoavana masy mandidy zany, tsy misy ninoninona entika eo an-tsandriko. Eo amin'ny azo fijalianao fotsiny ihany no ifikirako. Ny tanjaka noratraina manatona arak'izay mah izy ahy fotsiny ahy, arak'izay mah izy ahy fotsiny. Tsy misy fiangaviana iray afa-tsy ny rahanao izay nalatsaka ho ahy, ary ianao no manasa anatona anao. Ory zanak'ondrin'Andriamanitra, inty ahy. Zay ihany, ny fahasoavana no mitondra ahy, ny fahasoavana no nanao an'izany. Ny fahasoavana dia tahaka ny zavatra ray hafa izay tiako lazaina. Indraindray ny fahasoavana dia ireo fiangonana goavanareo, mihevitra izy ireo fa afaka mankaninareo. Mihevitra izy ireo hoe eny nanorona an'ilay fiangonana goavana indrindra eto amin'ny tanàna izahay. Manana an'ireo fikambanan'ny ramatomanampy olo izay eto izay manao Andriamanitra akanjo hanimanitra ary mandefa an'izany any ampitan-dranomasina, mamana manitra izay manao an'ity rehetra ity izay. Hoy Paoly hoe afaka manao an'ilay zavatra ray ihany afa tsinotsinona. Hoy izy ireo hoe eny zay zay de raha fampandaminana tranahy indray efa tetsy zay nandritry ny roa arivo taona dimanjato taona zay John Wesley Alexander Campbell ary ireo mpanorona malaza tany aoriana tany izy ireo nanorona fiangonanay halleluja eny Jesosy Kristy no nanorona n'io fiangonana io ny batisan'ny fanahymasina ary niteny tamin'izy ireo mba handeha hakany amin'ny pantekosta ary andro mandra-pandraisan'izy ireo ny hery avy any amin'ny avo ary mbola afaka mikambana amin'ny fiangonana pantekotista foana nareo nefa very ny fiangonana pantekotista dia tsy mihoatra noho ny fiangonana hafa rehetra mariny izany ny zavatra amin'ilay izy dia fiangonana anankiray ihany misy izany dia ilay fiangonana izay nahaterahanareo tao amin'ny batisa amin'ny fanahymasina fa tamin'ny fanaharay nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray koritianina voalohany toko faharoambinyfolo andiny fahatelo ambinyfolo mariny izany voalohany koritianina voalohany toko faharoambinyfolo ankehitriny dia natao batisa tao amin'izany fiangonana izany sika saingy ny olona dia nihevitra fa afaka mendrika an'izany izy ireo nanao izahay za nandeha tany amin'ny sekoly aka nianatra anao anty ary nandeha tany amin'ireo seminera ary nanao tsy midika zavatra ray izany tsy afaka mividy ny fahasoavan'andriamanitra nareo ny fahasoavan'andriamanitra dia tahakan'izao mamelahy iteny tantara ray aminareo eo mpamaranana ny fahasoavan'andriamanitra dia tahakan'izao indray mandeha dia nisy mpanjaka mahery ray ary ity mpanjaka mahery ity dia nanana zanaka lahyray ary izany no zany anylahytokana ary ndray andro dia namono an'io zazalahy io ny mpamono olona ray ary nandeha nanerana an'io fanjakan' io ireo solotena nentsika an'io mpamono olona io farany dia hitan'izy ireo io mpamono olona io ary rehefa hitan'izy ireo izy dia nientin'izy ireo miverina ary nygadraina izy ary rehefa nataon'izy ireo izany dia voalamina ny raharaham-pitsarana ary nivoaka ny didim-pitsarana o zavatra mampatahotra ray izany namono ny zanaka lahyny mpanjaka izy ary fantan'izay anjoa azy napetraka izy ireo tao amin'ny efitra anatiny indrindra izy noidiny izy ireo ny varavarany nasiana izy ireo kadanaty eo amin'izany mba tsisy olo ireo mpiambina ny nanodidina an'izany satria fantatsika hoe karazana fanasaziana mahatsiravina toninona no anjon'io zazalahy io satria namono ny zanaka lahyny mpanjaka izy ilay an'ny mpanjaka zanaka lahyny mpanjaka napetraka nanodidina ny varavarana rehetra ireo mpiambina napetraka tao anatin'ny efitra anatiny indrindra izy nampitanjahana tsy nisy afa-tsy ny nisikina ray ny nanaovany ary teo izy nipetraka teo tao amin'izany toeran'izany matinona tsy nanome azy ninoninona hohanina nipetraka tao amin'izany toeran'izany izy avy eo dia nentin'izy ireo teo amin'ny raharaham-pitsarana ray izy hita fa meloka izy ary voapirofo fa meloka nivoaka ny sazy fa ovonoana eo ambanin'ny fanasaziana mahatsiravina lehibe izy tsy maintsy ho vonoana isaky ny intrizy izy mandra-palasan'ny ainy mety maty voasazy mpitsara fa tsy maintsy maty izy dia nyngavy sy nytomana izy ka ho izy hoe na de meloko aza na de meloko aza dia manenina fa nanao an'izany maniry any tsy hanao an'izany ntsony manenina fa nanao an'izany tao anatin'ny fotoana ray tao anatin'ny aromotany fahatezerana ray ny nanaovako an'izany tsy fanahiniako ny nanao an'ilay izy tahaka an'izany nyray andro dia nandeha teo amin'ilay toerana ny mpanjaka mba hitsidika an'ilay zazalahy mba hiteny aminy iresaka aminy ary hiteny aminy kasika ny namono ny zanany lahy manokana ary ilay zanaka lahy tokana izay nananany izy ny namono an'io zazalahy io hoy izy hoe andeha any ah iresaka aminy ary rehefa nandeha tany izy dia nijery tao amin'io tranomborona io izy mitovy amin'ny tranombiby ray hita ny vatany mahikely nipetraka teo amin'nyzorony ray tomany nylentika tanteraka ny tarehny valan'ny rano nyletika ny oriana ny masony nyvadika ny zavatra rehetra dia teo amin'ny masony avokoa ary maina tanteraka ny vavany tsy nisy rano nangetaeta nandry ny koka teo amin'ny tarehna nytomany hoy ilay mpanjaka hoe nitsangana nanatona azy izy ary nijery azy hoy izy hoe nahoana noho ny vonoanao ny zanakolahy inona ny nataony zanakolahy anao inona ny nataony mba homendrika fahafatesana ray tahaka ny namonono azy nanindrona azy ho faty tamin'nylefina ray hoy izy hoe tsy misy ninoninona tompoko tsy misy zavatra iray nytsy firaharaiko manokana fotsiny ireo fanaoko manokana fotsiny novonoko izy satria nialona azy ary tafiditra tao anatin'ny fihetsi-pahatezerana ka hanamono azy hoy izy ankehitriny tsy maintsy ho faty eo ambany fitsaranao ah tompoko fantatro izany ary mendrika an'izany a ny zavatra tokana hito maniko dia manenina fotsiny afa namono an'io lehilahyn'ny mpanjaka io tahaka an'izany tsy misy antony ray niodina tamin'ny vodi-tongony ilay mpanjaka ary nivoaka nandeha teo amin'ilay broka nanao hoe poteo ireo firaketana rehetra fantatrareo ataovy any anatin'ny ranomasin'ny fanadonoana izy ireo poteo ireo firaketana rehetra sasao izy diovy izy andefa akanjo ray ho azy a afaka kelikely tonga teo ambaravarana ny fiara tsara tare goavana be ray rehefa tonga izy dia nisy karipetra ray ny velary natao amin'ilay efitry ny fonja nitsangana teo amin'ny faran'ilay fiara tsara tare ilay mpanjaka nanao hoe aviry zanako ary ndao any an-trano miaraka amiko any amin'ny lapa nametraka n'ilay akanjo mpanjaka nanodidina ny sorona hoy izy hoe manomboko izao dia zanako ianao satria nanana fitserana izy, izany ny fahasoavana. Izany a, izany nareo namono ny zanak'Andriamanitra sika tamin'ireo fahotantsika. Vahiny sika, maloto, feno loto, nandry tao amin'ny efitra kely n'izao tontolo izao. Nanasa antsika tamin'ny raha ny zanany manokan'Andriamanitra ary nanadio antsika, nametraka n'ilay akanjo ny fanamasina. Ary ankehitriny dia hiverina eo amin'ny varavarana ilay kalesan'Andriamanitra indray androany. Ka andeha any an-trano iaina miaraka aminy isika, potika ireo firaketana rehetra, tsy afaka ho tsaraina intsony isika, nidorana tanteraka izy ireo. Izy ny nametraka azy ireo tao anatin'ny ranomasin'ny fanadinoana ary tsy mahatsiaro ny amin'izany intsony. Tsy mahagaga raha afaka miry isika, fa soavana mahagaga. Tena mamy ilay feo, izay namonjy mahantra ray kaka. Very aho fa iny fahita ankehitriny, ary jamba fa mahita ankehitriny. Fahasoavana ny nampianatra ny foko atahotra, fahasoavana ny nanaisotra an-tahotra. Tena sarobidy ny nisy eoan'io fahasoavana io tamin'ny ora vononoko voalohany. Tsy hamela nyity oranareo ve nareo zao ankehitriny zao ry sakaizam-panota raha manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny sika ho an'nytonombavaka ray? Aoka ity no ora zay ninonareo voalohany zao ankehitriny zao. Tapao ny hevitrareo ka manaova hoe tompo Andriamanitra meloka. Fantatro fa mila fahasoavana ny amonjena. Tsy afaka mamonjy ny tenako aho. Very aho, vita ny amiko. Tsy afaka manao zavatra ray mihitsy aho. Za tsy afa manoatra tanteraka, tsy manana fanantenana. Tsy misy an'Andriamanitra, tsy misy famindram-po, tsy misy an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao mivahiny. Tsy amindra fo ve anao ka moka amin'ity efitra kelyny fahotana izay misy andro anyity o tompo, ary mamindra fo amiko mpanota iray. Anangana an-tananareo ve nareo anao hoe tompo Andriamanitra izahay olona izay mila ny fahasoavanao io? Anangana an-tananareo ve nareo anao hoe mivavao ara labranam mahino ankehitriny? Andriamanitra ahitanao ry eo rindriry rahalahiko. Olo-kafa ray anao hoe ra labranam tsarovy ankehitriny? O rahalahy azafady, tsarovy aho amin'nyvavaka. Andriamanitra ahitanao ramatoa, mivavamba. Andriamanitra ahitanao rahalahy, Andriamanitra ahitanao ranabavy, Andriamanitra ahitanao rahalahy etsy amin'ny varavarankely etsy, Andriamanitra ahitanao rahalahy ry eo rindriry, Andriamanitra ahitanao rahalahy ity eto ity, ilay ray hafa. Tsarovy ara lahy Abraham, Andriamanitra ahitanao ny rahalahiko etsy. Eny, ilay ray hafa eto, Andriamanitra ahitanao ranabavy, Andriamanitra ahitanao eto rahalahy. Izy dia mahita anao ankehitriny, tena tsoro izany. Andriamanitra ahitanao rehalahy tanora. Izy dia mahita, mahafantatra. Andriamanitra ahitanao rahalahy, Andriamanitra ahitanao ranabavy miankina amin'ny rindrina, Andriamanitra ahitanao eto ambany eto rahalahy, Andriamanitra ahitanao rahalahy miankina amin'ny rindrina. Arak'izay maizy fotsiny tsy misy. Misy ray hafa ve? Andriamanitra ahitanao, hitako ny tananao ery aoriana ery. Afa-tsy ny ranao nalatsakao ah. Eny tompo, Andriamanitra ahitanao ranabavy. Ary de Andriamanitra ahitanao ranabavy. Ianao no manasana antona. Andriamanitra ahitanao ry arindry ianao. Fahasoavana, fahasoavana za. Andriamanitra ahitanao ramatoa tanora. Inty ao arak'izay maizy fotsiny ary tsy miandry ny anesorana tasy mainty iray amin'ny fanaiko. Ho anao izay ny raha no afaka manady ny pentina rehetra oriza na kondriny. Fahasoavana, ô fahasoavana, intia intia. Ankehitriny dia nisy teo amin'ny tanana 5 na 20 no nitsangana. Ankehitriny miaraka amin'ny lohanareo miondrika dia angataka anareo izay nanangana ny tananareo mba hitsangana moramora fotsiny ankehitriny raha manolotra vavaka ho anareo aho. Tsy manana hevitra eto amin'ny altara eto isika. Lay izy fotsiny dia tsy afaka. Tsanganinareo tsirairay avy izay nanangana ny tanana izay te hivavahana ankehitriny. Tsangana zao ankehitriny izao raha manolotra vavaka. Tsangana fotsiny, atraiza atraiza. Ary de tsara izany, Andriamanitra ahitanao. Anato nana Orisana kund nandriamanita. Tsarovy, mety hisy andro ray izay tsy hanasany fahasoavana intsony, tsy hitosana ho anareo intsony, ho tara loatra amin'izany. Ankehitriny dia tsy tara loatra izany. O Andriamanitra ilayrayin'i Jesosy Kristy tomponay, izay nitondra indray ny mpamonjinay avy tamin'ny maty, velona ankehitriny, izay faratampony any amin'ny voninahitra, nandefa ny fanahymasin'i Kristy eto aminay mba hitondra faharesen-danitra eo amin'ilay mpanota. Andriamanitra, mivavaka ho an'ireto olona izay mitsangan'ireto aho. Izao ny fahamarinana Tompo, ho ianao hoe izay hijory vavolombelona ho ahy eo anatrehan'ny olona dia izany ho hijory vavolombelona ho azy eo anatrehan'ny raiko sy ireo anjely masina. Fantatra ay, rehefa mitsangana eo amin'ny maray ny fitsarana lehibe io izahay dia ho fotoana ray toninono izany. Mitsangana izy ireo ankehitriny Tompo mba handehanan'ny fahotany eloha azy ireo, ny fahotan'ny olona sasany manaraka. Mitsangana eto reto olo reto somarain'izao satria miaiky ny fahotana izy ireo. Mahafantatra fa nanao ratsy izy ireo ka mila anao mpamonjiny. Ianao no mandinika ny vosony fo ary ianao no mahafantatra ny rehetra mikasika azy ireo. Mivavaka ray mba hanekenao ny fangatahana izy ireo. Vonjeo izy ireo. Izy ireo no ambaran'ilay hafatra kely izao marain'izao an'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsy mampaninina izay nataonay, mbola midina foana izany ka mandray anay. Ekeo izany Tompo, ekeo ny fahasoavana ho an'ny fony izy ireo. Engane izy ireo ahita foanan'i Jesosy ho mpamonjiny. Efa nanao an'ilay hetsika izy ireo. Niteny tamin'izy ireo fanahymasina mba hitsangana dia nataon'izy ireo izany. Ny fanahymasina niteny tamin'izy ireo mba hitsangana. Ary izy ireo tao amin'ny fankatoavan'ny fanahy dia nitsangana. Ankehitriny Tompo, miazona ny teninao ianao. Hoy ianao hoe tsy misy olona afaka manantona raha tsy ny raiko no mitarika azy aloha. Ary izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona, izay anatona dia tsy ho laviko mihitsy. Izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay, ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fa efa tafafindra amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Noho izany Tompo, eo amin'ny fototr'ireo soratra ireo izy ireo dia ireo teninao manokana Tompo. Izay nivakinay tao amin'ny Masindahy Jaona toko fahadimy andiny fahefatra amby roapolo hoe izay andre ny teniko ka mino izay naniraka no manana. Nahoana? Satria efa nino izy dia namangy azy ny fahasoavana. Efa tonga eo amin'ny fiainana mandrakizay ka tsy ho tonga amin'ny fitsarana. Andeha alohan'ny fitsarana izy ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra vao fahafatesana ho amin'ny fiainana. O Andriamanitra, toy ny ahoana no isaoranay ianao ny amin'izany? Mivavaka izay ankehitriny mba hitehirizanao azy ireo amin'ny fiainana. Engane izy ireo ny tsirairay avy atao batisa, miantso ny anaran'ny Tompo, manasa ny fahotana izy ireo. Ekeo izany Tompo. Ankehitriny dia atolotro anao izy ireo amin'ny mahampanomponao, mino fa lay anjelin'Andriamanitra lehibe izay niseho tany. Ary ray ianao no mahafantatra n'io tantara rehetra io, ary ilay anjely lehibe izay niseho tany no zoma maraina tamin'ny mangirany ratsy maizimaizina mihitsy. Ka niteny an'ireo teny ireo tao amin'ny endrika havana telo avy tany amin'ny tampon'ilay tendrombohitra. Tompo Andriamanitra, aoka io Andriamanitra izay niseho tamiko tany tao anatin'ny havana io, aoka izy hamonjy an'ity vahoaka ity amin'ny fahasoavana izao ankehitriny izao. Omeko anao izy ireo amin'ny fanantenana fa hiazona ny teninao ianao ary hiazona ianao. Ka hiaona amin'izy ireo amin'ilay andro lehibe tsy misy pentina iray na fiketronana ho amin'ny fanahana izy ireo. Ekeo izany, amin'ny anaran'i Jesosy omeko anao izy ireo. Amen. Andriamanitra hitahanareo, ankehitriny raha mipetraka nareo na iza na iza no mipetraka akaikin'ireo olona izay kristiana ireo dia raiso ny tananaizy ireo. Teneno izy ireo, asao izy ireo aty am-piangonana sy inona koa mba hahafahan'izy ireo. O tsy mahafinaritra ve izy? Fahasoavana mahagaga tena manlay fe izay namonjy mahatraray taka very avao fahiny fa hita ho ankehitry jamba fa mahita ho ankehitry fasoa nampianatra ny foko atahotra ary ny fahasoavana no nanaitra ny tahotra tena sarobidiny seho ny fahasoavany tamin'ny oro vao ninoko voalohany. Nino ve nareo? Raha nino nareo dia atsangano ny tananareo. O tena tiko Jesus. O tena tiko Jesus. O tena tiko Jesus. Satria ny ty amy alo izy misy tany ray alina taona lasa namiratra nanjelatra tony masoandro nananandro be lavitra niry fiderana nandriamanitra isika isaory andriamanitra nonony tamy nanombo atsika volo tianareo ve izy ankehitriny tsy mahafinaritra ve izy ankehitriny vony raha mbola mira zany ray sika de tiako nareo andray nytanany olona ray eo akaikinareo tena moramora manaova hoe andriamanitra ahitanao rympivahiny tena ampamoram-panasy masina ankehitriny vony isika nanombo atsika voalohany tamizany teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny azo fijaliana zay nahitako voalohany an'ilay azavana ka mialy ilay enta mave satria ny foko teo nandraisako ny fahitako taminy finoana ary ankehitriny de sambatra ho amin'ny andro rehetra teo amin'ny azo fijaliana teo amin'ny azo fijaliana zay nahitako voalohany an'ilay zavana ka nialy ilay enta mave satria ny fo teo nandraisako ny fahitako taminy finoana ary ankehitriny de sambatra ho amin'ny andro rehetra tsy sambatra ve nareo tena faly afanana afaka jesosy tena faly afanana afaka jesosy o tena faly afanana afaka jesosy niravony nahitra aleloy nanafaka jesosy o tena faly afananafaka jesosy o tena faly afananafaka jesosy o tena faly afananafaka jesosy mihiravony nahitra aleloy nanafaka jesosy tsy tianareo ve izy tsy mahafinaritra ve izy o everiko fa mahafinaritra fotsiny izy ankehitriny eritrereto fotsiny fa ity baiboly ity ny fahamarinana ary ity baiboly ity ny mampianatra fa izy ny tsy miova malenio ary mandrakzay te antany zavatra aminareo a raha izy ny tsy mio vo omaly an'io ary mandrakzay andriamanitra ny amela tamin'ny filazana teny manevateva hoe raha fa izy ny tsy miova fa raha izy ny tsy miova apetrako tahaka an'izany lay izy amin'izay fotoana izay de ho karazana olona inona izy ho ilay tsy miova arak'izay na izy azy izy ankehitriny misy zavatra anankiray hafa fotsiny ihany maheto azy zao marain' izao noho izay na izy azy teo anivon'ny olona tany galilia zany de vatany nofo manokana ny vatany ara-nofo satria zany natsangana mino an'izany venareo mipetraka eo an-tananakavanany fiandrianana any amin'ny avo velona mandrakzay mba hanao fanelanelanana ho an'ny fiaiketsika Tsarovy tsy afaka manao zavatra iray ho antsika izy raha tsy manaiky azy aloha sika sy mihiny fefa nataony zany ary milaza fefa nataony zany satria izy mpisorona be zay mety izy mpisorona be zay manao fanelanelanana eo amin'ny fiaikentsika. Ankehitriny dia maro be aminareo mpamaky baiboly milaza fa zany dia manao hoe manambara fa ny manambara sy ny miaiky dia teny ray ihany. Hitanareo natao ho mpisorona be ao amin'ny bokyny Hebreo toko fahatelo. Ankehitriny dia manao fanelanelanana eo amin'ny fiaikentsika. Noho izany dia tsy afaka manao ninina izy raha tsy miaika aloha sika fefa nataony zany. Hitanareo mandoalika eto amin'ny alitarinareo ka mivavaka ny alina manontolo. Tsy hanao soanareo zany na kely aza raha tsy mihinonareo fa mamela anareo izy. Amin'izay fotoan'izay vao mitsanganinareo. Amin'izay fotoan'izay amin'ny finoana betsaka nananareo dia eo nareo niaina teto ambany teto nareo fa inona ho amin'ny fotaky ny fahotana. Ankehitriny nareo vao niova fo, ankehitriny dia mihinonareo fa voavonjisatsy zany. Avy eo dia nitsangana teto nareo miakatra ambonimbony kely kokoa. Inona nanao an'izany? Ny finoanareo. Satria mihinonareo fa kristiana ray ankehitriny iaina any ambonin'io zavatra io nareo ankehitriny. Hitanareo? Ankehitriny raha te hiakatra ambonimbony kely kokoa nareo dia manana fotsiny finoana amboniny satria tsy voafetra zany. Mano iza fotsiny. Eny o ny tsy azo atao ray dia afaka ho tonga tena misy. Ny zavatra rehetra dia azo atao ho an'ireo zay mihiny. Mariny zany raha milaza amin'ny tendrombohitronareo hoe mifindraka tsy misalasala oponareo fa mihiny fa zay lazainareo diseho dia afaka mahazo an'izay lazainareo nareo. Ankehitriny dia monina ao anatin'ny olona Jesosy Kristy. Ndray andro dia andry afo ray Kristy io anankiray izay hitanareo azo sary io. Mino sika fa zany ny Jehovah Andriamanitra, zany ny zanyilay anjely ho azontsika. Ankehitriny tao amin'ny maharay izy tamin'izany, izy no rain' Israely, firenena ray. Avy eo dia tonga izy ka nonona teo anivon'ny olona amin'ny maha Kristy ilay zanaka. Marina ve zany? Kristy no zanak'Andriamanitra. Ankehitriny dia izy no Kristy ilay fanahymasina dia ilay voahositra. Kristy dia midika hoe ilay voahositra ary ilay anankiray voahositra eo amin'ny olona. Kristy miaraka amintsika ny fanahymasina. Izany no Kristy miaraka amintsika ao anatintsika. Mino izany ve nareo? Aoka ho tena anaja mandritry ny fotoana fohy fotsiny ampilaminana. Ankehitriny ilay tsy miova ve izy? Mino aho fa nahazo antsoray aho voateo ary voalaza fa nivezivezy nitady seza sy ny sisa ny olona teto. Iresaka mikasika an'izany sika any aoriana eo amin'ny fivorian'ny fiangonana ray. Niteny tamin'ny bilia tamin'izay fa raha hivavaka ho an'ny marary izy ireo raha nisy betsaka tahaka an'izany ihany dia hanome karatra fangatahambavaka ho azy ireo. Nilaza izy fa hanome, ataoko fa nanome izy. Nandritry ny roa na telo volana lasa satria nisy fisehon-javatra ray nseho dia tonga teo amin'ny toerana ray ilay asam-panompoana any ka tsy hitsaroko kely ilay izy. Nahita ny famantarana sy ny sisy io izy ireo ahoana ny resany sy ny tenenany tamin'ny olona tahaka ny nataony tompontsika marina tokoa fony izy teto tany teto. Nahitan'izany nareo rehetra everiko. Firy eto no mbola tsy nahita an'izany mihitsy na tsy nahita an'izany ny asa mihitsy? Aoka ho hita ny tananareo tsy mbola nahita an'izany mihitsy? Oh, tsy mbola nahita an'izany ny asa mihitsy? Eny, misy vondrona ray ato izay tsy mbola nahita an'izany mihitsy. Everiko fa reo vahiny. Tsy fantatsika hoe ava izy ireo olo ireo. Ity dia tabernakla ray iraisan'ny anaram-piangonana. Tsy manohatra an'ireo anaram-piangonana izay fa izahay dia tsy momba azy ireny koa izahay. Avelana iandeha amin'ny lalany fotsiny izy ireo. Mino ny fandraisana ny olona izay. Raha te hiverina any amin'ny anaram-piangonana izy ireo, mety tsara. Raha mbola miaina fiainana kristiana ray foana izy ireo. Izay fotsiny, toeram-pamonjena fanahy ray fotsiny eto. Izany no asam-panompoko azy ireo. Ankehitriny dia mino aho fa ny baiboly no mampianatra ao amin'ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo fa Jesosy Kristy no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Eny, raha izy ny tsy miova. Ankehitriny raha mbola mipetraka tena milaminareo rehetra mandritra ny ray minitra fotsiny dia te resaka aminareo fotsiny avy amin'ny foko mihitsy a ary avy eo dia anana ny asam-panasitranana sika. Te anontany zavatra aminareo aho. Raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay, amin'izay fotoan'izay dia ahoana nanaovana ny fomba tokana fahatsika hiteny amin'izay fotoan'izay? Raha fanaharay izy dia ihetsika tahaka ny nataony omaly ihany izy. Marina ve zany? Ihetsika tahaka ny nataony omaly ihany izy. Ahoana ny etsehany omaly? Hafa noho ny lehilahy ray hafa ve izy? Lehilahy ray fotsiny izy. Mitovy amin'ny lehilahy ray. Lehilahy ray izy. Teraka izy. Lehilahy ray izy. Nanana nofo sy ra izy. Nijaly izy. Nitoloko izy. Nandalo andireo fakampana izy. Lehilahy ray izy. Mariny zany sa tsy zany? Fa inona ny nanao azy ho Andriamanitra? Izany dia satria teo aminy ny fanahin'Andriamanitra. Izy no ilay mesia voahositra. Ary ahoana ny nahafantaran'izy ireo fa izany izy? Hoy Mosesy hoe, ny tompo Andriamanitra reo dia hananganam-paminany ray tahaka ahy. ary zao no iseho fa zay tsy iaino an'io mpaminany io dia hoe sorona eo anivon'ny olona. Ankehitriny mpaminany ray izy, noho izany dia miandry mpaminany ray ve Israely? Tokony ho izany izy ireo raha niandry mesy ray, ary mesy ray dia ho mpaminany ray. Ankehitriny dia ndao sika hitreo amin'izany ray segondra fotsiny, mandritry ny segondra vitsy fotsiny ka eno tsara. Ankehitriny ahazony eo amin'andriamanitra ny sainanareo satria tsy fantatsika zay azon'andriamanitra atao, tsy fantatsika zay ho teneny amiko mba atao. Fantatry fa manana fanomezam-pahasoavana ray amin'ny faminaniany isika atao amin'ny fiangonana. Nyrahalahyntsika Nevel maminany eo amin'ny olona izy zay lehibe mahakasitraka an'izany sika. Efa nitodika teo amin'izany foana sika. Manana sasatsasany sika eto izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Tsy mino sika fa tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona mba hahazona ny fanahymasina. Tsy misy soratra ho an'ny zavatra ray tahaka an'izany. Saingy mino sika fa misy ny fanomezan'ny fanahymasina iray izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Manana an'izany sika atao amin'ny fiangonantsika. Fa isika dia manao azy ireo tsy mandeha eo amin'ny adalàna sika. Mino sika fa ny feon'andriamanitra zany miteny sika rehefa miteny ny fanahymasina ary mamelan'izany ho tonga intelo fotsiny ihany sika. Ary zany dia tsy maintsy tsy afaka ny isy raha mbola eompitoriana na ao amin'ny lamina satria ny fanahy ny mpaminany dia manaiky ny mpaminany. Hitanareo, tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ny baiboly zany. Tsy misy anankiray afaka milaza fa tsy misy zany karazana fanomezan'ny fanahymasina zany sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Fantatsika zany, ny baiboly no mampianatra an'izany dia mino an'izany sika. Ary isaoran'Andriamanitra fa manana an'izany sika atao amin'ny fiangonantsika. Manana an'ireo fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana sika. Tsy maintsy tsapaina aloha izy ireny ary jerena raha marina izy ireo na tsy, ary avy eo ilay fanomezam-pahasoavan'ny faminaniana. Avy eo dia misy ny mpaminany ray, ankehitriny izany, ankehitriny dia tonga eo amin'ny asa rainareo. Fanomezam-pahasoavana ireo, izany ireo, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, ny fandikana ny fiteny tsy fantatra, ny fahalalana sy fahendrena ary famantarana sy ny sisa, fanomezam-pahasoavana daholo ireo. Fa avy eo dia misy asa dimy, voalohany dia apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista ary pastera. Izany no asa voatendrin'Andriamanitra. Lehilahy no miazona azy ireo, hitanareo, izy ireo tsy afaka maniry an'ireo nareo, tsy afaka mivavaka ho an'ireo nareo, nomena tamin'ny fahamasy mandidy izy ireo teraka niaraka tamin'izany nareo. Ny mpaminany ray dia tsy mpaminany ray raha olona ray no mametra tanany eo aminy ka manao azy ho mpaminany ray. Ny mpaminany ray dia teraka hatrany ankibony reniny ho mpaminany ray, hitanareo, noho izany dia mpaminany ray foana izy. Hitanareo, miteny tamin'i Jeremia Andriamanitra nanao hoe talohan'ny torotoroananao tao ankibondreninao mihitsy aza hoy izy dia efa nahafantatra anao ary nanamasina anao sy nanindry anao ho mpaminany ray ho an'ny firenena. Marin' zany, hitanareo, Mosesy talohany nahaterahany dia zaza tsara iray izy. Izy ny mpaminany tompo nivoaka ny sisa tamin'izy ireo. Kristy dia efa zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny sahany Edena. Marin' zany, hitanareo, ireo fanomezam-pahasoavana sy antso dia tsy misy anenenana fa ireo fanomezam-pahasoavan'ireo dia nomena ho an'ilay vatana. Ankehitriny fantatsika izany, fantatsika ireo fanomezam-pahasoavana rehetraireo. Ankehitriny dia ndao sika hijery hoe inona Jesosy teo anivontsika, hijery hoe inona izy tany aoriana tany. Hitatsika fa rehefa nanomboka ny asam-panompony izy aloha, ankehitriny eno tsara ry vahiny. Rehefa nanomboka ny asam-panompony izy aloha, ao Masinda Jaona ny toko voalohany, dia hitatsika fa rehefa avy natao batisa izy tao aoriana natombavana, teraka izy ary tonga telopolo taona dia nataony Jaona batisa izy. Nidina tahaka ny volomelana ray ny fanahymasina ka nipetraka teo aminy ary nisy feo ray tonga ka nanao hoe ity ny zanako malalako ao aminy. Miteny grika tany am-boalohany dia nanao hoe ao aminy no sitrako itoerana. Nanao hoe ao aminy no sitrako, ao aminy no sitrako itoerana. Saingy hitanareo somary mivadika kely zany ho antsika ka ny verba no alohan'ny adverba. Fa lay izy tokoa dia hoe sitrako itoerana ao aminy satria Kristy, Andriamanitra dia tao amin'ny Kristy mampiavana an'izao tontolo izao amin'ny tenany. Fantatsika izany. Ankehitriny teny io dia lasa nankany anefitra nandritry ny efapolo andro izy nalainy devoly fanahy. Avy eo dia nivoaka niaraka tamin'ny asam-panompony izy nanomboka nivavaka ho an'ny marary. Ary afaka kelikely dia indry tonga ny lehilahy ray amin'ny anarana hoe Simona Petera, mpanjono antitra ray. Tsy nianatra, tsy afaka nanolotra ny anarany manokana akory azy. Niteny taminy mikasika an'io lehilahy izay nonono mesia io i Andrea. Fa adalàna nanatona azy izy ary vatany voatonga teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy izy. Dia hoy Jesosy hoe ny anaranao dia Simona renao dia zanak' Jonasy. Fantany fa nisy zavatra antrany, fantany fa io ny zanak'Andriamanitra. Ary sitrany ny anome azy andireo fanalahidin'ny fanjakana nanao azy olohan'ny fiangonana. Nisy lehilahy ray nitsangana teo tamin'ny anarana hoe Filipo. Hita amin'ny Filipo zany ka nieritreritra izy hoe mahafinaritra, mahafantatra lehilahy ray izay mpahay baiboly a, mipetraka ny dimy amby folo maily manodidina ny tendrombohitra any, hiazakazaka ka hiteny aminy. Ny anarany dia Natanaela. Niazakazaka naka ny aingana mihitsy izy tamin'io andro. Ny ampitso maraina dia tonga tany izy angamba teo amin'ny fipisahan'ny andro. Niazakazaka izy ka nandondona teo amin'ny varavarana ary hoy ramatoa Natanaela hoe eny, any amin'ny sambo-kazo ivelany any izy ry Filipo. Nisakaizany nandeha tany izy ary nandohalika izy. nivavaka. Vatany vao mitsangana izy dia hoy Filipo hoe avy jery hoe iza no hitako jesosy avy any nazareta ilay zanako josefa ankehitriny hoy ty mpivavaka manan-daza lehibe ty hoe mamety zavatra tsara ve avao nazareta nanome azy fanononana tsara ray zavatra tsara ray hoy izy hoe aza mijanona any an-tranoko amitsikerana zany aza mandeha miresaka mikasika zany avy fotsiny de jereo amin'ny tenanao avy jereo avy fotsiny jereo raha misy zavatra tsara vao nazareta ny mesia ve no tianao lazay nahoana ho avy ny mesia ho avy izy ary avy amin'ilay ireo lalatsara ny lanitra dia ampidinina ho tonga avy an-trany eo amin'ilay lapy izy ho tonga eo amin'ny rafim-pandaminantsika izy mbola mihevitra an'izany foana izy ireo hitanareo hoe tsy maintsy tonga eo amin'ny rafim-pandaminan'izy ireo zany ho tonga avy an-trany eo amin'ny rafim-pandaminantsika izy andeha eo amin'ireo karipetra n'ilay lapy any ary hitra eo amin'ireo kianja ao ivelana izy ka hiakatra avy an-trany eo amin'ny seza fiandranana ary an-trany amin'ilay masiny indrindran'ireo masina ka anao hoe zany mesia tsy tonga tahaka an'izany mihitsy ny mesia tonga any amin'izay tia ny atongavana ny mesia masy mandidy izy manao izay sitrany izy hoy izy hoe eny hoy izy avidy jereo avidy jereo amin'ny tenanao aza mitsangana eo ka manao hoe tsy mihina anao io karazana holy roller io a avy fotsiny jereo raha misy zavatra ray mikasika an'izany noho izany izy teny amin'nylalany teny toreko izy ireo nresaka ndao sika tianareo ve ny andrehan'izay ndresana izy ireo ndao sika hiaino ka hitan'izay nolazaina izy ireo mino a nandeha nanaraka ny sisin-dalana fantatrareo hoy filipo hoe fantatra ory natanaela fantatry fa mpianatra baiboly ianao noho izany dia te antanyjavatra ray aminao a miandry ny mesia ray sika sa tsy zany o e nitonga eo amin'ny andro farany sika izao ho an'ity taranaka ity ary ty no inoko fa ilay taranaka hahitan'ny mesia ianao ankehitriny o fa eto sika izao tsy firenena ray akory azy miparitaka eo nivondre olona sika rehetra ahoana no ampetetsika an'izany ity rehetra ity tonga amin'ny ora izay tseritseretinareo andriamanitra amin'izay no eo izy hoy izy hoe fandraso ray minitra ho karazana olonino io mesia io o mosesy ny mpampianatra antsika dia niteny tamintsika fa mpaminany ray izy iteny aminao mikasika an'io jesosy avy any nazareta io a tsaroanao ve ilay mpanjono antitra tsy mahay izay nividiananao an'io trondro tamin'izany fotoana izany nitondra ny vidy taminy ary tsy afaka nanao somihan'ilay rosisy tsy nanana fianarana betsaka ia o o eny aha jonasy zanakalahany jonasy ia za dia nividy tamin'ny jonasy ihany koa eny ankehitriny mba fantatra ao moa tonga tany i petera na i simona ranomarina simona no anarany tamin'izany hoy izy hoe tonga tao amin'ny fivoriny simona ary vadany voananatona mihitsy izy izy tsaroanao hoe ahoana nytenenany simona tamintsika hoe ray ny de niteny taminy fa aoka tsy ho voafitaka satria isy mpaminany sandoka maro alohan'ny tena afatra ary marina zany afatra sandoka maro no ivoaka fa hoy izy ho fantatrareo rehefa tonga ilay tena mesia satria tsarovy sika jiosy dia mino fa ho mpaminany ray io mesia io mino ny mpaminanytsika sika manontany jiosy ray ankehitriny israely rehefa nandray an'ity baiboly eto ty mihitsy izy ireo ankehitriny tonga avy tany iransiny sisa dia mamaky an'izany izy ireo hoy izy ireo hoe raha io jesosy io ny mesia dia aoka izay ahita azy manao ny famantaran'ny mpaminany dia ino azy izay eny tompoko fantatra izy ireo fa tena mariny ireo mpaminany ireo noho izany dia tsy maintsy nilaza natanaela hoe o mino aho fa ho mpaminany ray mesia satria hoy mosesy hoe ny tompo andriamanntsika dia hanangana mpaminany ray eny rehefa hitany io io simona izay resahanao io dia hoy izy hoe enaranao dia simona ary ianao dia zanaka jonasy tsy hoe nafantatra azy fotsiny ihany izy fa fantany io dadany fariseo antitra masiny io ah tsy afaka ino an'izany a lasa tany amin'ny farany lalina ianao hoy izy hoe o tsia tsy lasa avy ianao dia jereo avy jereo mbao teny an-dalana lasa izy ireo farany dia tonga teo amin'ny fanatrehana izay nisy an'i jesosy izy angamba nitsangana tao anatin'ilay mparatrika tany hoaniny tsangana teo jesosy nijery manodidina afaka kelikely dia nijery izy ary hitany natanaela nitsangana teo hoy izy hoe indro ny israelita ray izay tsy misy fitaka ao aminy naketraka azy tanteraka izany nanaisitra ny frere any izany indro ny israelita ray izay tsy misy fitaka ao aminy andriamanitra io izy raby izay midika hoe mpampianatra raby ovinany mba nahafantaranao a tsy mbola ny eona taminao mihitsy atany aloha vahiny ray atao amin'ity fiangonany ity a tsy mbola teto mihitsy atany aloha ahoana mba nahafantaranao a hoy izy hoe talohany entsony filipo anao raha mbola teo ambanin'ilay azo anao de efa nahitanao ah izany jesosy omaly marina ve zany raha izy ny tsy miova dia izy ny tsy miova androany ndao sika haka firenen'olona hafa ray misy firenen'olona ray firenen'olona telo ihany no misy ary zany dia ny olo ny ama sema ary jafeta hitanareo marina tokoa teo amin'izany tamin'ny pantekosta teo amin'izany nandehanan'ny filazantsara nankany amin'ny jiosy avy eo nankany amin'ny samaritana ary avy eo nankany amin'ny jentilisa hitanareo ny olo ny ama sema ary jafeta no ny firenena telo ankehitriny nisy firenena roa tamin'izy ireo ny andro mesi ray tsy isika jentilisa nanana langilangy ray sika tao an-damosontsika mpahanompo sampy sika nanompo an'ireo sampy fa tsy ama sema ankehitriny dia misy ray hafa ankehitriny ilay firenena dia ireo samaritana izay jiosy tapany sy jentilisa vokatry ny fanambadipa tao tany kora tany ary lasa izy ireo ary nino an'andriamanitra izy ireo niandry mesiray izy ireo noho izany dia lasa jesosy naneho ny tenany teo anatrehana izy ireo tonga tamin'ny jiosy izy niazy manokana saingy nila nandalo any samaria izy masina jaona toko faefatra efa mbany vakinareo ve zany ary nila nandalo any samaria izy noho izany dia tonga tao an-tananany sikara izy noho izany dia naniraka an'ireo mpianany fotsiny izy mba hividy sakafo raha mba efa taninareo dia toera malalaka ray zany fatsakana ray nisy tanànany pompy ray teo tahaka an'izany izay amelan'izy ireo ny rano andeha fantatrareo tombo ireo vehivavaka mitonga ny fanovozana ary mampidina ny siny maka rano mametraka an'izany eo an-dohany ary ankehitriny ireo vehivavy ratsy laza ireo vehivavy ratsy tsy afaka mandeha miaraka amin'ireo vehivavy tsara izy ireo tsy hinanana fikambanana miaraka izy ireo tamin'ireo andro ireo ny vehivavy ray izay ratsy dia mijanona ao amin'ny namany manokana izy tsy izany amin'izao andro izao miaraka izy rehetra saingy izy ireo fotsiny saingy izy ireo lay izy fotsiny dia toy ny hoe manindrona n'ilay eo afovoan'ny atody manao azy rehetra ho jiromena ray nareo hitanareo koa noho izany izy ireo noho izany ty famenoana ny vehivavy ratsy laza dia tonga teo amin'ny raika ambe folo sasany na tamin'nyroa ambe folo latsaka fefany saiky tamin'ny oran'ny andro o tonga nandeha teo mba akarano ray siny ary navelan'ilay napetra n'ilay to hitako izy mametraka an'ireo fanatonana sy fanovozana mampidina azy eo amin'ilay fatsakana mba akarano ray siny ary saiky tamin'ny fotoana nanomboany ampiakatra an'izany mihitsy dia nandreo olona ray izy nanao hoe raha vehivavy hitondray aho sotrona dia nitodika izy ka indro nisy jiosy ray ankehitriny tsy nanana fampirarahany izy ireo lela ray taona tenateny teo amin'ny telopolo taona teo izy fa ny baiboly dia nilaza fa tahaka ny dimapolo taona izy fantatrareo zany hoy izy hoe ianao dia milaza fa efa nahitany abrahama ianao nefa ianao dia lehilahy ray tsy mihoatra ny dimapolo taona akory telopolo taona fotsiny izy hitanareo hoy izy ataoko fa niasam-panompony no nampalemy kely azy noho izany dia hoy izy hoe ianao dia milaza fa nahitany abrahama ianao ankehitriny dia fantatray fa manana devolo ray ianao hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia izany hoy izy hitanareo izy no andriamanitry abrahama ahazo antoko zany izy hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia izany hoy izy ahazo antoko ary ankehitriny indro izy nipetraka teo amin'ilay fatsakana hoy izy hoe raha vehivavy hitondray aho sotrona hoy izy hoe tsy fanao zany manana fanavaka vahansiketo tahaka azy ireo fa intany atsimo niaraka tamin'ireo mainty olotra sy fotsy hitanareo hoy izy hoe manana fanavaka vahansiketo tsy fanao anao no mangataka amiko ianao jiosy ray dia mangataka amiko vehivavy samaria ray anio fity na inona na inona tsy manana fampirarahany sika vehivavy vary tena kely ray izy fantatrareo noho izany angamba vehivavy tsara tare kely ray ary nitsangana teo izy angamba nidina teo amin'ntava nitsanganyrehetra fantatrareo ary rehefa tany velany izy nianina manontolo ary noho izany dia hoy izy hoe ary hoy izy hoe tsy fanao anao no mangataka amiko vehivavy ny samaria ray tahaka an'izany hoy izy hoe raha vehivavy raha fantatra hoe iza no miresaka aminao sy fantatra hoe iza ny resahnao dia ianao no angataka amiko hosotroana zany mesy homaly hitanareo ianao no angataka amiko hosotroana zany ho anome rano anao mba tsy hahatongavanao eto hisitona nahoana hoy izy lalina nyfatsakana nefa ianao tsy manana ninininy isotonana ko ahoana no hanomezanao rano a hoy izy jakoba rainay hitanareo samary tany izy saingy ny antso ny jakoba ho rainy ihany keo ny rainay dia jakoba dia nisotro avy tamin'ity fatsakany ity ny biby fiompo ny fianakaviana kanefa ianao ve dia milaza fa manana rano lehibe kokoa noho ity ianao hoy izy ianao dia milaza hoe mivavaka satria jiosy ray ianao ianao dia milaza hoe any jerosalema zahay dia milaza hoe ao amin'ny tsitendrombohitra itsy hoy izy hoe raha vehivavy ho avy ny ora ary tonga ankehitriny izay hivavahan'ireo mpivavaka marina amin'andriamanitra amin'ny fanahy satria andriamanitra de fanahy hitanareo ny ray koa dia mitady ny tahaka an'izany inona ny nataony nyresaka taminy izy mba hifandray amin'ny fanahiny hitanareo ankehitriny tsarovy tsy maintsy homesi izy teo anatrehan'ireo samaritanyireo ary hitany avy an-trany ny olany firma fantatra hoe inona ilay izy azo antoko niaina niaraka tamin'ny vadiny fahaeniny izy noho izany hitanareo ratsy raha mbola manana vady ray velonareo zay aho sy ny sisaka lasa mandeha ary ho an'ny antony rehetra mihitsy mandroaka vehivavy ray sy manambady azy nefa mandeha manambady anankiray hafa manambady anankiray hafa manambady anankiray hafa tsy tokony ianao an'izany nareo noho izany dia hoy izy hoe izy avy eo izy ataoko fa niaina tsy nivady tamin'izy ireo akory azy izy mety tsy nivady tamin'izy ireo mihitsy izy mety tsy efa nivady tamin'izy ireo akory mihitsy azy izy noho izany dia nilanzan'ireo zavatra ratsy ireo izy fantatrareo nanao an'io karazan-dravatra ratsy rehetra io koa noho izany raha mbola nitsangana teo izy nijery azy takan'izao dia hoy izy hoe mandehana hitondray aho sotroana dia hoy izy hoe fa raha fantatra hoe iza no iresahnao dia ianao no angataka amiko sotroana zah no hitondra rano anao mba tsy hahatongavanao zah no hanome rano anao tsy ho tonga eto hisotro ianao avy eo dia hoy izy hoe mandehana lay vo nyvadinao dia tongavy eto hoy izy hoe tompoko tsy manambady a o hoy izy nilaza tsara ianao efa nanana vady dimy ianao an'ilay anankiray izay hanananao ankehitriny dia tsy vadinao nilaza tsara ianao tao amin'izany izy eno io vehivavy io ankehitriny rehefa ny inona ny antsonyireo jiosy azy rehefa nahita azy nanao an'io izy ireo nanaiky azo mesika izy ireo? Tsia, ina ny lazain'izy ireo fa na izy azy? Beelzebub, mpanao hatsarana. Nanao hoe Beelzebub io hery io. Ary izy ireo dia niantsoro fanaran'Andriamanitra zay nanao any famantarany io hoe zavatra maloto ray. Hoy izy hoe raha miteniteny ray manohatra anareo dia hamela anareo a. Fa ndray andro any dia ho tonga ny fanamasina anao an'ilay zavatra ray any ka raha miteniteny ray manohatra zany nareo dia tsy ho avela aminareo mihitsy zany. Noho izany dia hitanareo hoe aiza ho aiza no misy antsika androany raha sendra nitsanga androany zany. Teny ray manohatra n'izany dia tsy ho avela mihitsy na amin'ity fiainanyity na ny fiainana ho avy. Noho izany dia hitanareo zay nataony taranaka io ankehitriny dia eritrereto zany, eritrereto mafy, lanjao ireo teny feno ajareo. Ankehitriny ho ireo jiso hoe manao an'ireo zavatra eo amin'ny alalan'ny Beelzebub io lehilahy io, devoly izy, mpanao hatsarana. Fantatsika fa ny fanaovana hatsarana dia ny devoly. Noho izany dia hoy izy hoe mpanao hatsarana io lehilahy io. Noho izany dia namela azy ireo izy noho ny fiantsoana azy hoe mpanao hatsarana fa tahorinona fahatesany ka niverina ny fanahy masina dia hafa ilay izy tamin'izay fotoan'izay hitanareo ary izany izany dia ho an'ilay taranaka jentilisa. Mario ankehitriny, ankehitriny ireo jiosy dia efa nahitan'izany fa nahanameloka amin'izany. Ireo samaritana dia nandray an'izany ka hoy izy hoe tompoko hitako fa mpaminany ray ianao. Inona no ataonao amin'izany ry samaritana? Hitako fa mpaminany ray ianao. Fantatra efa rehefa tonga ny mesia dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Hitanareo fantatra izy ireo ny mesia ho iza izy. Ho izy fantatra efa ny mesia izay antsoina hoe ny kristy. Rehefa tonga izy dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Fa iza moa ianao? Ianao ve ny mpaminanina? Ho izy hoe zany ho izy. Zano izy ary teo amin'io eno i ankehitriny teo amin'io dia naverany sy ny ranonyka niazakazaka nankany an-tanàna izy ary tonga ka nilaza tamin'ny olona teny an-dalambe niazakazaka nanerana ny tanàna nanao hoe avidy jereo lehilahy ray izay niteny tamiko an'ireo zavatra izay nataoko tsy izao ve ny tena mesy ary nilaza amin'ny baiboly fa ny tanàna rehetra dia nino azy satria io vehivavy io nefa nilaza n'izany hoe izy no nitenen'izany satria izy no mesy ankehitriny raha izany ny famantarany mesy homaly ka izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia hoy izany ilay famantarana ray ihany androany. Marina ve izany? Firy no anaiky an'izany? Azo antoka. Eny, ilay ray ihany izany. Eny ary. Ankehitriny olona ray hafa ve izany? Tsia. Nity izy, nitaraina izy, nitomana izy, natory izy, nandeha tany an'efitra izy, nandeha nanjono, nanao tahaka ny olon-kafa ray fotsiny. Olona ray fotsiny izy hitanareo kanefa izy nolay mesy vohositra. Ankehitriny tsarotsika ankehitriny ao amin'ny baiboly izay miteny amintsika any amin'ny farany any izay andehanantsika amin'ny soratra maro ka anapirofo fa ny baiboly no milaza fa isy andro ray izay tsy alina na andro. Andro manjombona ray fotsiny ireo raha fampandaminana sy fiangonana ka betsaka novonjena fa amin'ny andro hariva dia isy hazavana. Firy mba efa namaky an'izany tao amin'ny baiboly? Azo antoka hitanareo? Ankehitriny amin'ny teny hafa ny masoandro dia miposaka any antsinanana ary miletika any andrefana. Ilay masoandro ray ihany izay miposaka any antsinanana no miletika any andrefana. Eny, rehefa ilay zanak'Andriamanitra izay da ahaina aka ano niposaka tany antsinanana teo amin'ireo vahoaka tatsinanana. Nandeha ny fandrosoana, mandeha miaraka amin'ny masoandro ary aty amin'ny morotsiraka andrefana no misy antsika ankehitriny. Raha andeha hiampitinareo, mandeha makany sininareo, dia miverina any antsinanana indray. Koa noho izany ilay zanakaray ihany izay namiratra tany antsinanana no mamiratra any andrefana ankehitriny miaraka amin'ilay batisan'ny fanamasina ray ihany, ireo famantarana ray ihany, ireo fahagagana ray ihany, ilay mesia ray ihany. Marina ve izany? Isy hazavana amin'ny andro hariva. Lanana makany eny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanareo. Marina izany. Ao amin'ny arivo isika izao, hazavan'ny arivo, nidina ilay masoandro, eto voatsika ny mesia. Lay zanak'Andriamanitra ao amin'ny endriky ny fanahy masina dia eto voatsika. Mino an'izany ve ianareo? Mino aompanompony ve ianareo? Mino ve ianareo fa izay teniko dia ny fahamarinana? Mino an'ilay tantarany amin'ilay anjely omaly maraina ve ianareo afaka omaly maraina? Mino an'izany ve ianareo? Noho izany dia aoka ilay Andriamanitra ny lanitra, aoka ilay Andriamanitra izay niseho tamiko tao amin'io endrika io avana io, aoka izy no iteny, ary aoka ny vatako voatolotra ho azy. Ny aiko ny fanahiko ary ny saiko voatolotra ho an'ny voninahiny. Rehefa nitady an'io vohitsira faranyio aho ka nahafantatra fa izany no ilay farany dia tamin'ny folora latsaka telo minitra mihitsy ilay izy tamin'izany ary za dia efa nilaza fa ho eo amin'ny folory izany. Fantatrareo hoy izy hoe laha zao izay tianareo ho tahaka an'izany ilay izy tsy mbola diso mihitsy izy na inona na inona. Laha zao fotsiny izay tianareo. Fa ny fotoana fahavalo hanony isiny izany dia teo amin'ny vehivavy kely iray mipetraka ry orinyiry izy ankehitriny heveriko. Mahita ndrahalahy raiky mipetraka eto aho. Atsiraiky rehefa nangataka izy ho an'ny anankiroa za itsy izy itsy mihitsy ankehitriny. ho an'ny famonjenan'ireo zanany anankiroa sady zany zay nanohitra mafy an'izany hoy aho hoe omeko anao ireo zanakao amin'ny anaran'i jesosy kristy lavo teo amin'ny lohaly mihitsy izy ireo ed dalton batista mipetraka eto avy any kentucky mipetraka eto mihitsy manana zanaka firy ianao ed zanaka 20 mitsangany eto mihitsy nangataka ho an'ireo zanany izy mivoaka n'ilay tranobea nanatona andray ed hoy aho hoe ed teo amiko ny fanahymasina nanao hoe omeo azy zany omeo azy hoy aho hoe omeko anao reo zanakao ny tsirairay avy amin'izy ireo de voavony sy vita batisa nisy an'ilay adolantseto nipetraka tany an-trano miandry ny tomany voavonjy hatramina tongavany teto io rahalahy batista avy any oh mahafinaritra toy ny ahoana izy rehefa izy no miresaka mangataka amin'ny ankehitriny ho an'ny voninahiny mba haneho ny tenany hoe izy ny kristy ary za miteny ny fahamarinana ankehitriny mba ilay hahafahan'ilay tsipiny tsy hanana fanosirana tiako ny olona zay ato zay marary sy manana ilaina zay mila an'andriamanitra ka tsy fantatro ireo vahiny ato mivavadinay ireo olona zay tsy fantatro zay ato ka mila an'andriamanitra nareo atsaka any ny tananareo atraizy ireo olona zany eny ary saika atraizy mihitsy amin'ny akapobe ny heveriko reo olona zay tsy fantatro raha miantso olona ray zay fantatro a hoe zay fantatro ary nareo mahafantatra ary mifakafantatra tsara sika dia aza milaza ninoninona azon'ny fotsiny mihitsy ny filaminanareo raha izy ny zanak'andriamanitra ary zany izy ka marina ny afatro fa io anjely io rehefa tamin'ny folora latsaka 3 minitra tamin'izay de hoy aho hoe o andriamanitra zay nyseto amiko voateo tao anatin'ny io avana io de 3 minitra zao tsy mahita votsira 3 minitra zao tsy maintsy mitondra anankiray ho ahy ianao ary andriamanitra mpitsarako milaza mpahamarinana zany miaraka mitanako eo ambonin'ny baiboly a azaminy fianianana tsy milaza an'izany ny baiboly milaza izy mba tsy hanaovana an'izany fa andriamanitra ny mpitsarako miazakazaka nidina vetrany teo amin'ilay azo ny votsira ray ary mipetraka marina mihitsy tokoa tsy diso tamin'izany mihitsy izy tsy nanao an'izany mihitsy izy maro amin'izy ireo no manatrika eto mba hahafantatra an'ireo zavatra eo fantatro fa izy ilay andriamanitra ray ihany dia eto nisy karatra fanatam-bavaka nyzaraina tsy mila azy ireny a amela azy ireo hivavahany sika ao anatin'ny nitra vitsy hiditra ao amin'ny laharana izy ireo tsy ilaiko ireo olona zay eto na inona na inona ireo vahino no ilaiko ireo olona zay tsy mahafantatrano ilaiko tiako nareo ananao an-tsainareo tiako nareo eritreritra sy hivavaka ary ianao hoe andriamanitra tsy mahafantatra io lehilahy io fandray andro dia nisisika nanerana vahoaka betsaka ny vehivavy kely iray nanana fitsiadra izy ary nilaza izy rehefa nilaza izy rehetrareo hoe indro izy jereo izy io ilay galiliana sy ny sisa ireo raby rehetra sy ny sisa dia nitsangana teo nanao hoe raby mitady famantarana ray avy aminao zahay sy ny sisa tahakan'izany hoy ity vehivavy kely ity hoe mino azo ny zanak'andriamanitra ary mino aho fa raha afaka mikasika ny sisina akanjony fotsiny a dia ho sitrana tanteraka firy mahafantatra an'izany mikasika azy izy tsy hoe afaka nahatsapy izy fa nijanona izy ary nitodika nanao hoe iza no nikasika ah misy olona ray nikasika ah tena nipetraka tsara ny olona rehetra hoy izy misy olona ray nikasika ah hoy izy iza no nikasika ah de nijery manodidina izy mandra-pahitany an'ilay vehivavy kely tsy afaka nanafina ny tenana izy tsy nentina hitan'izany hitany izy ka nanao hoe ny finoanao na vonjy anao nilaza nyteny taminy fa ny fitsihadrany de efa voavony satry mitsahatra satria de nino izy ary ny finoany no mikasika ny akanjony mino an'izany ve nareo eny ary ankehitriny izy ve ny mpisorona be androany zay nipetraka eo an-tanànakavanan'andriamanitra manao fanelanelanany ny fiaketsika milaza ve ny baiboly fa izy mpisorona be zay azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika marina ve zany eny ary raha mararinareo dia manombo mivavaka manaova hoe tompo andriamanitra voavy nandre afatra ray a za tsy fantatro lehilahy io za dia ato amin'ny tabernakla tsy tongeto a tsy ity ny tena fiangonako avany akafany hoany a avany ivelan'ny tanàna avany akafany hoany a tsy fantatro ilay lehilahy fa izy no manao an'izany toy ny manao an'ilay izy ho tena pozitifa hoe ianao zany ary nilaza fa nyseho taminy ianao ka ny hafany de marina ary ahoana no anaovanao an'ireo zavatra ireo ankehitriny tsy fantatro ilay lehilahy saingy fantatro ianao noho izany raha nanolotra ny tena no anao izy ka ianao no mampiasa ny vatany mba hiteniny teninao manokana dia aoka izy iteny amiko avelao ankasika ny lamba anao tompo dia jereo raha manao izy na tsia jereo raha izy no andriamanitra raha mbola andriamanitra foana izy dia afaka mampiasa ny molotro izy itenenyireo teny ray ihany izay nyteneniny satria tsy manana molotra afa-tsy ny asiny anareo izy tsy manana maso afa-tsy ny antsika izy noho izany dia tonga fotsiny izy ka mampiasa ny fiangonany amin'ny alalan'ny vatantsika mino an'izany ve nareo mampiasa ny tenany izany no lazainy. Ireo asa izay ataoko no ataonareo koa, marina ve izany? Ireo asa ray ihany no ataonareo, izany ireo asa izay nataony mba hanaporofo fa izy ny mesia. Ankehitriny raha izy ny mesia ary izany izy noho izany satria marina izany, noho izany dia manao an'ireo asa ray ihany mihitsy izy ankehitriny amin'ny alalan'ny fiangonana izay nataony tamin'izany. Izany manaporofo fa marina ilay izy, tsy mampaninona ny amin'ireo anaram-piangonanareo rehetra. O aleloia! Rahalahynkidy antitra kely sy ranabavy kidy mipetraka eto, izy roa ireo ary 80 taona izy ireo mitory teny talohany nahaterahako. Nahandro teto izy indray maraina teo am-pahafatesana niaraka tamin'ny miomamiadana ray teo amin'ny 2 taona lasa teo izay no didina teo amin'ny prostatiny tany Ohio tany. Efa tena sakaiza malalako mihitsy. Ny antso ary ranabavy kidy nanao hoe: Billy, tsaratsara kokoa aminao no mandeha aingana, eo am-pahafatesana mihitsy izy, eo am-pahafatesana zao ankehitriny zao. Ary saiky nandrehitra n'ilay fiaratotako zasy Billy nandehana akany. Rehefa niditra ny efitra vatany voatombo atao dia niteny ny fanahymasina hoe: hoy ny tompo hoe, io izy mitsangana va volombelona ray any voninahitr'Andriamanitra, nanao ny dokotera no torotoro tanteraka mihitsy azy. Izany fotsiny dia Andriamanitra izy. Afaka nanao an'izany ve a? Sy tompo, ireo teniko dia tsy mihoatra noho ny an'ny olona ray, fa izany no hoy ny tompo hoe. Amen. Taona maro lasa hitany amin'ireo tendrombohitra Kentucky fiangonan'Andriamanitra tranainy kely iray na ny sasany tamin'izy ireo, mitondra ny akatra sy nidina an'ireo ilan'ny havoana ny velikatsaka niaraka tamin'ny karazan-javatra ray, niaraka tamin'ny enikidy antitra mba manandihan'ankizy ray, nanasa lamba teo amin'ny barika ray mba handefasana ny vadiny any MSA. Ary indro izy ireo amin'ny 80 taonany mipetraka eto andrano makasitraka ny filazantsaran'i Jesosy Kristy, mamily 400 ny maily mahery ny alahady maraina isaky ny alahady izay toriko eto raha afaka mandreny amin'izany izy ireo. Azo antoka mandeha efa fanasanany amin'izy ireo izay raha teo avy izy ireo. Hotahinany eny fo antitra kelin'izy ireo, mary izany tiako ny olona anto andrain'ny tanan'izy ireo zao marain' izao raha vitan'izy ireo hitsodrano azy ireo. Ankehitriny mivavaha. O tena faly any mahafantatra fa Andriamanitra izy, fihetsepo ray toninina. Hoinareo hoe inona no andaninao fotoana raha labranama? Miandry azy a. Izany dia ny efa nitory teny a, ity dia hositra hafaray. Ary raha ho avy izy ka hanao an'ilay izy dia firy ato raha izany izay marary no anaiky azo ho mpanasitrany? Atsangano fotsiny tananareo ny olona marary rehetra raha izy no raha hanao an'izany izy. Atsangano ny tananareo ny olona rehetra izay marary izay afaka mahita fa io mesy io Kristy dia eo afovoan'ny olona miresaka. Mivavaha, mino, manokana anty lanitrano ity a, manana marobe vavahana hitako ilay hosotra. Jereo, firy nefa nandrehan'ilay andry afo tany izay nahantony siansa any Washington DC. Fantatrareo izany, eto ny sariny izany, eto mihitsy ilay andry afo ray ihany izay nitarika Mosesy, izay nilazany siansa mihitsy aza hoe indray andro any dia hoeo amin'ny talatalan'ny magazay folosaintsy izany, ilay vatana ivelany voajanahary hany azo sary. Io anjely ray ihany dia eto amin'ny pulpitra mihitsy izao ankehitriny izao. Tadiavo izany, mihaika anareo a mba ino an'izany. Nareo vahiny, mino. Ankehitriny dia tsy maintsy mandinika fotsiny aho hoe aiza no ahitako azy mandeha. Aoka anaja ny olona rehetra ao amin'ny fanatrehana io fanajana io. Mahita lehilahy ray aho, io ilay izy. Mipetraka eto amin'ny akaviako izy, eto ariny eto mihitsy eo amin'ny zorotrano. Mijaly amin'ny areti ny taolan'orona sy aretim-bavona izy. Mino amin'ny fonao rehetra. Vahiny ray amiko izy. Izany dia Andriamatoa Wells. Izany no anaranao Andriamatoa Wells. Tsy aveto ianao. Ianao dia avy any amin'ny toerana ray antsoina hoe Aurora, Illinois. Marina izany? Marina ve izany? Vahiny aminao a. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Mitsangana, Jesosy Kristy no manao anao salama. Mino ve ianareo ankehitriny? Raha mety mino ianao. Ankehitriny etsy io lehilahy io tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako ary vahiny tanteraka mihitsy eo anivontsika. Avy any amin'ny fanjakana hafaray izy ary ny fanahy masina ankehitriny ninoninona nylazainy taminy dia tsy ho fantatro raha tsy mahafarana nyity orona petia. Izany no hositra tonga eo aminao fa le lehilahy no mahafantatra. Izaho nitenenina taminao dia ny fahamarinana. Marina ve izany tompo? Ia, samy vahiny sika. Misy ny aoka izy no vavolombelon'ny tenany. Iza nanao an'izany? Mesy Kristy. Indro ny ramatoray mipetraka eto ariny eto mihitsy, eo afovoan'ny olona eto mihitsy. Hitanareo ve io hazavana eo amboniny io? Mijaly amin'ny aretin-koditra izy. Ramatoa Pittman, avy any Owensboro ianao? Raha vahiny ray ianao dia ahofahofao ny tananao. Marina ve ireo zavatra eo? Ahofahofao ny tananao. Andriamanitra ny nanasitrana anao. Tsy nahita n'ilay vehivavy mihitsy aho, tsy mbola fatao amin'ny fahitana ray fotsiny ihany. Mba hahafantaranao dia misy vehivavy ray mihitsy eo akaikinao antsoina hoe Ellis. Ramatoa Ellis, vehivavy tanora ray. Tratra ny aretim-behivavy izy, vahiny ray ihany koa izy. Raha marina izany dia ahofahofao ny tananao. Veninao ve io mipetraka eo akaikinao eo io? Izany dia ramatoa ray izay mipetraka eo, mijaly amin'ny tahotra, fahasarotany tahotra eo aminy. Raha marina izany dia atsangano ny tananao ramatoa. Eny ary, lasa ilay tahotra. Afaka mandeha mody ianao, aoko salama. Mihaika anao amba ino. Ery amin'ny farany eneriny ery, eo amin'ny zorotrano. Ery amin'ny farany, lehilahy ray avy any Minnesota. Miaraka amin'ny aretin-damosina. Ny anaranao dia Andriamatoa Carson. Mitsangana, lasa ny aretin-damosinao. Jesosy Kristy no manao anao salama. Eto ariny eto mihitsy, ramatoa ray mijaly. Avy any ivelan'ny tanàna izy. Avy any amin'ny toerana ray antsoina hoe Blue Island izy. Tratry ny aretim-po izy. Izany dia anakaiky ny Chicago. Ramatoa Braden, mitsangana, ekeo ny fanasitananao. Mandehana moa dia areoko salama amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino ve nareo? Ahoana ny amin'ity laharany ity? Fantatrareo ve efa izany no misy? Ahoana no hahafantaran'ny lehilahy ray? Reto olona rehetra izay efa voantso reto hatreto ka mahafantatra fa tsy mahafantatra ninonina mikasika anareo any dia atsangano ny tananareo. Nareo olona rehetra izay efa voantso teo, hitanareo ve eo? Misy olona ray atoriko ato mivavaka ao ambadika ao amin'ny efitrano ray. Olona tanora ray zany, fanina mivavaka ho an'ny rahalahy ray any Kansas. Tratry ny oma miadana, manatona ny varavarana, manana finoanan'Andriamanitra. Mino ve nao? Elmer, fifandraisana ray aminao zany. Mahita ny dadanao mipetraka eo aho, ny vadiny tosidra ambony. Raha mino anao dia hanasitrana anao Andriamanitra. Tsy fantatro marina izany sa tsy izany? Mino amin'ny fonao rehetra. Mino ve nareo? Mino ve nareo fa Jesosy Kristy no Mesia? Mino ve nareo fa eto ny fanatrehana? Tsarovy, efa nikasika ny akanjon'i Jesosy ny vehivavy anankiray dia lasa nalena izy. Miery, mitanjaka dia niala taminy. Saika efa lasa fotsiny ankehitriny. Mino ve nareo? Noho izany dia ndao isika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny.
Oh Jesus, Messiah of God.
Oh Jesosy, Mesia an'Andriamanitra, akaiky mandrakariva ianao. Mahafantatra tsara ny olona fa ianao ny zanak'Andriamanitra. Ka eto anao ankehitriny, efa voaporofo ireo famantaranao lehibe sy ireo fahagagana. Taio izy ireo ray, taio izy ireo mivavaka. Engane izy ireo ino izao ankehitriny izao amin'ny fonony rehetra fa ianao lay Mesia no lay anankiray izay mitsangana eto. Tsy misy olona afaka anao an'izany. Tsy azo atao amin'ny maha olombelona izany Tompo. Fahagagana, mahita ny herin'ny Mesia tonga ao amin'ny toerana kely iray manetry tena tahaka an'ity. Satria dia ianao no nampanantenan'izany Tompo. Satria eto ny fahasoavanao mba hanasoanay. Satria izany ny fampanantenanao anao an'izany. Dia nataonao izany. Hitanay fa tsy mandao ny olonao ianao. Ankehitriny ray, Andriamanitra engane ireo izay manana karatra fangatam-bavaka izay hiditra ao amin'ny laharam-bavaka. Engane izy ireo anana finoana mba hino. O Andriamanitra tsy toko. Rehefa mipetraka eo amin'ireo tanana dia engane izy ireo hialeto, mifaly, mihikika mideran'Andriamanitra hoe sitrana izy ireo. Ekeo izany Tompo. Ary aoka ireo izay efa voavonjy hahafantatra fa tsy misy miafina amin'Andriamanitra. Andriamanitra ny manambara ny tsiambaratelo ny fo. Fantany ny eritreritra rehetra izay ao anatin'ny fisainanay. Ekeo izany ray. Mangataka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay. Amen. Ankehitrinareo zay manana karatra fangatahambavaka eo amin'ny mpanatitra, nareo olona manodidina ny tabernakina, manodidina manerana eto, izay manana karatra fangatahambavaka, mino ve nareo? Atsangano ny tananareo, ary mino fa tsy afaka manao an'izany ny olombelona ray, tsy maintsy avy amin'andriamanitra izany. Mino ve nareo fa teny fitiasan'andriamanitra iray izany hoe andriamanitra nilaza fa izy no anao an'izany? Eny ary, noho izany dia fantatrareo fa misy olona ray atoatran'ny olona. Mandray ampanajana n'ity teny ity ahy eo anatrehan'andriamanitra. Ireo olona izay nyresahana, na izy na izy, tsy mahafantatra azy ireo ary izy ireo tsy mahafantatra. Vahiny niditra teto amin'ny tabernakela teto fotsiny izy ireo, na taiza izy ireo, na taiza. Mahita fahitana sasatsasana eo amin'ny olona izay ato amin'ny tabernakela ato, saingy mamela azy ireny hipetraka tsara. Ia, mamela azy ireny hipetraka tsara fotsiny. Ireo olona izay voantso ireo, na izy nareo na iza, mba hahitan'ireo sasany fa vahininareo dia atsangano ny tananareo. Hitanareo, tsirairay avy, ny rehetra dia vahina. Misy zavatra ray manohy manetsika fotsiny. Mahita ramatoa mainty hoditra ray amin'nyseho amin'ny loko atrany foana, tratry ny aretikozatra sy tosidra avo. Eny, vahiny ray eo anivonay ianao, avy any Memphis ianao. Ramatoa Sals, izany no anaranao. Fotoana voalohany eto, mino mitombo fenao amin'ny finao rehetra, noho izany dia afaka mandeha mody ianao ary voavony sy sitrana. Andriamanitra ny manala an'izany ho azy. Mino amin'ny fonareo rehetra, ny olona rehetra, tsangano ny tananareo ankehitriny, ny olona rehetra, mino amin'ny fonareo rehetra, apetra ao amin'ny ray hafa ny tananareo. Avy eto rahalahy Nevy eo, avy eto atolorony vavaka. Raha mbola manondrika ny lohantsikasika dia hivavaka rahalahy Nevy eo.